Nato bidu għas seduta billi fimki nejdu talba tal-bidu fisem tal-Missir tal-Eben tal-Spiritu Santu. Amen.
Għalli l-tissa kollox daw li maħna fħeċeċ l-għadna b-Spiritu Tijak biex daw kollu li għana namlu f-din il-kamra jkun ta' gloja li l-eku ta' ġi tal-poplu tagħna. Nistjena nitfisna u jtid għadda sismek tiġi saltnata kikun li t-tint kif s-semek dan flajt.
Għobżna ta' kull jumu tina l-lum u f-rinu li bidna bħajma naħfru għatalinu daħħani f-tiġri bizzah l-islam id-dinja.
Malik Marija bil-grazzja mimnija l-malajmija kim birkanti fost n-nisa un birek il-frott l-ġuftijak ġesu.
Għaddisa Marija u malla t-loprinu mtimbini s-sartissija ta' mnaltura.
Gloria l-missir li l-libena l-Spiritu Santo.
Kif kim il-bidu s-sardajni f-għaldajjem t-dajjem. Wara nofsinhar it-tajjeb li kulħadd nistaqsi jekk hemmx korrezzjonijiet għal minuti tas-seduta tal-bieraħ. Mela, jekk m'hemmx il-minuti qed jiġu konfermati, grazzi ħafna. Nixtieq qabel ngħaddu għal ħwejjeġ oħra nifraħ lis-Sinjura Grima u lill-Ministru Clifton Grima li infurmat li kellhom wil ġdid u allura tajjeb li nifirħulhom f'din l-okkażjoni. Ninforma wkoll lill-Kamra li wara l-sedja ħadet in konsiderazzjoni talba mingħand il-Ministru Alison Zarafa Civelli sabiex tiġi reġistrata bħala skużata fil-minuti tas-seduta 13 tal-20 ta' Lulju 2026, is-sedja laqgħet din it-talba u tordna l-issir il-korrezzjoni relattiva fil-minuti ta' dik is-seduta. Ser inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra rapport annwali u finanzjarju tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2025, ippreżentat skont paragrafu 5 I u paragrafu 7 tal-ewwel skeda tal-att tal-1997 dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Skont il-ftehim mill-ħuq fil-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra li propju sar il-bieraħ ġie verbalizzat li l-Kamra issa se tgħaddi mill-ewwel għal l-istadju tal-mozzjonijiet u għalhekk insejjaħ lill-Ministru għat-Turiżmu l-Onorevoli Ġewwet Tjanabela biex jressa il-mozzjoni 24 li tidher fuq l-aġenda.
Grazzi, Mr. Speaker, nipproponi li l-Kamra tapprova l-estimi ta' dħulu infieq tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sa l-31 ta' Deċembru 2026 skont l-att dwar servizzi tal-vjaġġar u tat-turiżmu kapitlu 409. Grazzi.
Grazzi, mini sekonda. Sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Mela, skont il-ftehim milħu ukoll waqt il-House Business Committee, il-ħin għad-diskussjoni huwa tasija bil-ftuħ u lalu għal-Gvern, rimarki u nsejħ lill-Ministru għat-Turiżmu l-Onorevoli Ġewwet Tjanabela.
Grazzi, Mr. Speaker. Onorevoli kollegi, l-Awtorità tat-Turiżmu Maltija hija awtorità li hija ta' importanza vitali għal pajjiżna. U dan għaliex il-koll naqblu il-koll nifhmu illi t-turiżmu għal pajjiżna huwa importanti u vitali, huwa l-lifeline ta' pajjiżna. Jekk nista' nibda billi nagħti titwila lill-ftit ċifri li diġa semmejt hawnhekk, wieħed jista' jifhem dill-importanza meta nixtarru illi dħul finanzjarju għal pajjiżna li huwa relatat mat-turiżmu jiżbuq sew l-4 biljun euro. Dan ifisser ukoll li sew direttament jew indirettament wieħed minn kull 4 impjegi f'pajjiżna għandu x'jaqsam mat-turiżmu ukoll. Jiena niftakar snin ilu, ħafna snin ilu, fortunatament, meta pajjiżna kien jokrob għat-turiżmu, illum il-ġurnata it-turiżmu huwa settur li mhux biss jirrendi f'pajjiżna imma jgħixna. U idħul minnu, ovvjament, jgħin lill-Gvern sabiex ikun jista' jiffinanzja diversi setturi oħra f'pajjiżna, bħas-soċjal, bħas-sistema tas-saħħa. Ħanibda billi nagħti titwila lejn ftit figuri u hawnhekk qed nikkwota figuri minn Jannar ta' din is-sena sa' Ġunju, sa' xar illi għadda. Sabiex inkun nista' niftaħ id-diskussjoni dwar l-operat ta' l-MTA. Biżbiss f'dawn is-sitxur li għaddew, l-MTA laqat 292 applikazzjoni għal żvilupp. L-MTA laqat 1500 applikazzjoni għal licenzji ġodda. L-MTA għamlet 2243 spezzjoni. L-MTA ħarġet multi li jammontaw għal 163,000 euro. L-MTA tat 623 risposta għal konsultazzjoni. L-MTA il-licenzjat 39 lukanda jew guest house ġodda. U nista' nibqa' sejjer. L-operat ta' l-MTA ovvjament huwa relatat madan is-settur importanti bħal pereżempju l-uffiċċju għall-iżvilupp turistiku. 623 risposta għal konsultazzjoni, kważi 300 applikazzjoni irċevuti f'sitt xhur. Dan l-uffiċċju ovvjament huwa uffiċċju li għaddej round the clock u dan għaliex l-MTA tifhem l-importanza ta' dan is-settur. Semmejt ukoll diġà in-numru ta' applikazzjonijiet għal licenzi ġodda f'sitt xhur 1500. Rigward Għawdex, l-uffiċċju tal-Awtorità ġewwa Għawdex. Diġà fl-ewwel sitt xhur 276 applikazzjoni ġodda aċċettati. F'Għawdex stess 983 spezzjoni imwettqa. Ġewwa Għawdex l-uffiċċju li għandna fil-qalba tar-Rabat Għawdex. Sa issa 25,000 viżitatur, 25,000 turist żaru dan l-uffiċċju għal informazzjoni. Dan huwa l-istess uffiċċju li jikkoordina il-kontratti f'Kemmuna u jieħu sehem attiv fil-proġett tat-tim Blue Lagoon. Mr. Speaker, eżis kollegi, jiena ma hemmx dubju illi fejn jidħol it-turiżmu Malta u Għawdex dawn l-aħħar snin għamlet qabża kbira fil-kwantità, għamlet qabża kbira fin-numri. U ippermettuli ħanerġa' insemmi ftit numri biex nagħti kuntest ta' kif Malta tikkompara ma' pajjiżi barranin. U hawnhekk ħadd indunaw, jekk mhux diġà tafu, illi fil-qasam tat-turiżmu Malta u Għawdex għandhom kompetituri b'saħħithom. Aħna għandna kompetizzjoni ejja ngħidu hekk attiva immens. Imma jekk naraw kif Malta qed tikkumpara ejja nitkellmu fuq international arrivals, jiġifieri qed nitkellmu dwar turisti li jaslu ġewwa pajjiżna, ġewwa Malta. Fl-2026 diġà qed naraw qabża żieda ta' kważi 13% 13%. Iċ-ċifra eżatta hija 12.9%. Warajna jiġu ċipru bi 12.2%. Dan huwa numru kbir eżaġerat meta tikkumparah bħal pereżempju l-arrivals fit-Turkija li din is-sena żdiedu biss 0.3% fid-dinja kollha kemm hi Din iż-żieda kienet ta' 5% u fl-Europa 4.9, ġifieri tista' tgħid l-istess. Ġifieri meta nikkumparaw il-pajjiżna mal-bqija tad-dinja, id-dħul ta' turisti internazzjonali f'pajjiżna huwa aktar mid-doppju. Din hija xi ħaġa li għandha timliena bil-kuraġġ. Din hija xi ħaġa tajba għal Malta. Qed nitkellmu però dwar il-kwantità. Jiena nemmen li il-kontribut ta' kull wieħed u kull waħda minna ċittadini Maltin u Għawċin huwa importanti sabiex jinżamm dan ir-ritmu. Ħanerġa' ngħid, taf tiġi t-tentazzjoni lil xi ħadd lilna ċittadini, il-medja, li iħarsu lejn it-turiżmu bħala xi tip ta' peace fuq pajjiżna. Għad li ovvjament kulħadd għandu id-dritt għall-espressjoni, però jiena bħala ministru responsabbli. Minnaw qiegħed nappella sabiex fid-diskors, fid-diskussjonijiet tagħna noqogħdu attenti. Ħanerġa' ngħid, it-turiżmu huwa settur huwa industrija ta' pajjiżna li hija vitali għal pajjiżna. Nafu li għandna l-kwantità tat-turisti ġejjin lejn pajjiżna u dan huwa tajjeb. Issa nistgħu niffukaw fuq il-kwalità. Imma fid-diskors, fil-ktiba li aħna namlu li toħroġ mill-pinna tagħna, wieħed irid joqgħod attent illi dan is-settur ta' importanza strateġika ma jiġix attakkat bla bżonn. Ħanerġa' ngħid bl-ebda mod ma rrid inxellef mill-opinjoni pubblika, ma rridx inxellef id-dritt tal-libertà għall-espressjoni. Imma ejja noqogħdu attenti għax dan huwa settur li minnu jiddependi l-għajxin ta' ħafna minna, ta' bosta minna u minnu jiddependu wkoll is-servizzi li l-Istat jagħti lill-ċittadini tagħna. Din hija xi ħaġa li hija importanti immens. Jiena bħala ministru inkarigat mat-turiżmu m'għandniex ħafna f'din il-kariga ftit ġimgħat, imma din hija xi ħaġa li wieħed għandu jifhimha mal-ewwel u hemm bżonn illi d-diskussjonijiet ikomplu għaddejjin. Allum qed niddiskutu idħulu l-infiq ta' l-MTA. L-MTA qed tagħmel xogħla tajjeb, l-MTA qed timbotta sabiex pajjiżna ikun reklamat tajjeb fuq il-pjattaforma Ewropea, fuq il-pjattaforma internazzjonali. Dan huwa xogħol bżonjuż, dan huwa xogħol importanti, però ħanerġa' ngħid. F'pajjiżna kull ċittadin u minnu għandu l-kontribut tiegħu għal dan is-settur. Tkellimna f'dawn il-ftit ġimgħat, diġà tkellimna ħafna fuq niċeċ li aħna naħsbu li l-Gvern, li l-Ministeru jaħseb li huma importanti sabiex issa mill-kwantità immorru fid-direzzjoni tal-kwalità. Dan xogħol li diġà qed isir tafux. Jiġifieri miegħ ħanajt xejn ġdid, imma huwa importanti li l-poplu, iż-żewġ naħat tal-Kamra, jaqblu fuq l-erjas in-niċeċ li huma l-aktar importanti biex inkomplu nafsu fuqhom, li inbidlu il-modell tat-turiżmu tagħna minn turiżmu kwantitattiv għal turiżmu kwalitattiv ma jinvolvix li xi ħadd jafas switch. Anzi, ħanerġa' ngħid u ħanerġa' nenfasizza li mhijiex l-intenzjoni tal-Gvern li joħloq xi xokk fis-sistema u fid-diskussjonijiet li kelli mal-kollega ex-Shadow Minister għaw prezenti. Aħna qbilna li din hija tranzizzjoni li trid iż-żmien mingħajr impatt negattiv fuq id-dħul tal-pajjiż. Dan ma jfisser xejn li allura aħna ħanazzu rasna unkomplu għaddejjin mingħajr ma nagħtu każ l-ilmenti, il-concerns taċ-ċittadini tagħna, anzi, hemm bżonn li ikolna sinerġija sħiħa bejn it-turist u ċ-ċittadin u l-gvern u l-oppożizzjoni dak huwa xogħolna illi insibu il-bilanċ li huwa meħtieġ. Li insibu il-bilanċ li huwa meħtieġ biex il-qudiem fix-xhur is-snin illi ġejjin it-turiżmu kwantitattiv aħna nimbuttaħ fid-direzzjoni li rridu. U x-direzzjoni rridu nieħdu? Diversi niċeċ semmejċi eżempji diġa f'diskors tiegħi ġewwa din il-kamra u ħanibda b'niċċa li qatt li jien m'iniex għaddas. Jiena nemmen li hija niċċa b'saħħitha immens li diġa qed tirrendi lill-pajjiż b'ewwet ieħor tista' tgħid 300 miljun euro fis-sena in-niċċa tad-diving, in-niċċa tal-isports tal-buħaddasa. Id-diving huwa sport li huwa diġa prattikat b'mod tista' tgħid estis ġewwa Malta u Għawdex, għandna pajjiżna għandu prodott b'saħħtu immens. Jiena dal-aħħar ftit ġimgħat tkellimt ma' divers professjonisti li jgħidulek li s-siti li għandna aħna ġewwa pajjiżna, ġewwa Malta u Għawdex, s-siti ta' l-għaddis li għandna f'pajjiżna mhux biss huma kkunsidrati fost l-aqwa fl-Ewropa, imma tista' tgħid l-aqwa fid-dinja. Allura hawnhekk għandna riżorsa, hija riżorsa naturali ovvjament li għandna nagħmlu dak kollu possibbli biex nindukrawha, imma hija riżorsa li aħna nistgħu inkomplu nisfruttaw u fl-istess ħin nindukraw il-patrimonju naturali tagħna u għaliex għandna inkomplu nisfruttawha. Għax nafu iċ-ċifri qegħdin hemm u qed jgħidulna li dawk it-turisti li jiġu f'pajjiżna biex jagħmlu id-diving, biex jipprattikaw id-diving, u ma dawk it-turisti li idumu aktar f'pajjiżna huma dawk it-turisti li jonfqu aktar f'pajjiżna. Allura hawnhekk għandna eżempju per eċċellenza ta' dik id-niċċa turistika li il-pajjiż tagħna Malta u Għawdex għandu ikompli jimbotta u jikkoltiva. Diġa semmejt il-pjanijiet tal-Ministeru li issa immorru għal livell li jmiss f'dak li huwa diving u għalhekk qed naħdmu biex Malta tkun tista' tgħid l-ewwel pajjiż fid-dinja li jkollu awtorità speċifika effukata fuq is-sigurtà waqt id-diving. Mela aħna qegħdin nollu il-livell, qed inkunu nollu il-livell tad-diving pajjiżna b'mod li jekk inti barrani u titħajjar tiġi ġewwa pajjiżna sabiex tipprattika dal-isports, inti taf li sejjer f'sistema li għandha struttura robusta, sigura li ħatħallik tieħu pjaċir b'dan l-isport, tieħu pjaċir bil-patrimonju naturali ta' pajjiżna bl-iċken riskju possibbli. Niċċa oħra hija l-gastronomija. F'pajjiżna għandna eluf ta' ristoranti illum il-ġurnata nistgħu niftaħru li għandna għexieren ta' ristoranti li huma top notch, li huma Michelin class restaurants, imma memżon ninsemmu dawk, aħna diġa għanna il-ftira omli tagħna li diġa hija parti essenzjali mill-mod kif aħna ngħixu u l-ftira hija rikonoxxuta internazzjonalment bħala heritage nazzjonali. Jiġifieri aħna nixtiequ illi r-ristoranti tagħna jekk jista' jkun u jista' ikun japprezzaw aktar l-imbejjed ta' pajjiżna, japprezzaw aktar il-prodott agrikolu ta' pajjiżna. Aħna nixtiequ illi min jiġi iżurna it-turisti li jiġu iżuruna ikollhom esperjenza awtentika ta' Malta u Għawdex tagħna u għalhekk il-gastronomija b'dik it-toma Maltija aħna nemnu li nistgħu inkomplu nimbuttawa, nejnuha, niżviluppawha sabiex it-turisti li jiġu jżuruna ikollhom added value li qegħdin jieħdu pjaċir f'pajjiżna b'mod mill-aktar awtentiku. Ir-reliġjon fate tourism hawnhekk ġo pajjiżna għandna prodott mill-iktar b'saħħtu mijiet ta' knejjes bellezza. Għexieren ta' festi li massivhom imkien aktar il-perjodu ta' light bil-tradizzjonijiet, blikel, purċissjonijiet. Aħna diġa l-MTA edha timbotta fuq dan il-front, fuq dan il-segment ta' turizmu u il-gvern, il-ministeru, huwa impenjat biex ikompli jafas dan il-segment ta' turizmu religjuż. Laqas biex semmejt il-patrimonju storiku li għandna ta' katakombi, eccetera, eccetera. Il-militar, tajli biex ġej. Il-militar, l-istorja militari ta' pajjiżna hija unika u testendi f'kull era tal-istorja antika, l-istorja medjevali u l-istorja kontemporanja. Aħna nixtiequ illi aktar turisti jiġu u jgawdu dan il-patrimonju illi għanna. Nista' nitkellem fuq il-war rooms, l-imdina, il-ċittadella, nista' nitkellem il-mużewijiet uniċi li għanna, torrijiet, il-fortizzi. By the way, l-MTA huwa involut fit-tisbieħ u refurbishment ta' dan il-patrimonju tagħna. U biss is-sena li ġejja ħajjimmarka il-85 sena mill-konvoj ta' Santa Maria. Din hija xi ħaġa li jiena u l-kollegi tiegħi fil-Ministeru naħsbu li għandna nimbuttaw u flimkien mal-kollegi tagħna f'ministeri oħra għandna imnejn nkunu nistgħu nattiraw ħafna turisti interessati fl-istorja u fl-istorja militari ta' pajjiżna. Dak huwa eżempju wkoll ta' turizmu ta' kwalità. Nista' nitkellem fuq in-niċċa ta' turizmu edukattiv. Diġà l-Università ta' Malta, l-MCAST, għandhom mijiet ta' studenti li ġejjin minn barra, dawn huma ovvjament turisti, jekk nista' ngħidilhom hekk, li jdumu jgħixu u jonfqu f'Malta għal diversi xhur kmux snin. Din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ li nkomplu nkabru. L-English Language Schools, l-iskejjel illi jgħalmu l-Ingliż f'pajjiżna. Din hija niċċa li aħna beħsibna nkomplu nindukraw. Niċċeċ li forsi għandna bżonn nafsu aktar fuqhom. In-niċċa aħna nsejħu la Cinema Trail. Din hija xi ħaġa li pajjiżna jidher f'ħafna u ħafna films fiċ-ċinema u din hija xi ħaġa li toġob lil-eluf ta' nies hemm barra u hija niċċa li beħsiedna nisfruttaw. X'ngħidu dwar l-isports, il-faċilitajiet tal-isports ġewwa Malta u ġewwa Għawdex żdiedu huma faċilitajiet li huma ta' kwalità eccellenti it-turizmu li għandu x'jaqsam mal-sports, kif diġa qegħdin nissapportjaw. Ħankomplu nissapportjaw. U ħanimbuttaw f'dik l-erja li għandha x'taqsam ma' beach sports. Ħafna drabi tkellimna fuq it-turizmu mediku ġewwa pajjiżna għandna professjonisti speċjalisti li huma ta' kwalità għolja, ta' fama internazzjonali hawnhekk nistgħu nisfruttaw din l-abilità, din l-esperjenza li għandna f'pajjiżna biex nattiraw turizmu f'dan il-qasam. Imbagħad hemm in-niċċa tal-majs, din hija in-niċċa li għandha x'taqsam ma' turizmu, li għandu x'taqsam ma' konferenzi u meetings diġà għandna dan huwa segment li huwa b'saħħtu f'pajjiżna u aħna beħsiebna inkomplu insaħħuh. Dall-aħħar kelli okkażjoni li niltaqa mal-kollega Dr. Alex Perċi Kalaxxone, kellna diskussjoni li derna li ovvjament ma naqblux fuq kollox, imma bilna li l-intenzjoni tal-gvern u l-intenzjoni ta' l-oppożizzjoni hija waħda li t-turizmu f'pajjiżna inkomplu insaħħuh, inkomplu inġibuh il-qudiem. Kelli l-okkażjoni wkoll niltaqa' mat-Town Center Management Committee, dan huwa kumitat speċifiku għal-lokal ta' Paċeville. Paċeville hija lokalità li ma teżisti imkien ieħor fid-dinja fejn inti għandek ġa pożżej konċentrazzjoni daqshekk b'saħħitha ta' outlets għad-divertiment, outlets għall-akkomodazzjoni. U fil-fatt iddeċidejna f'dan il-kumitat li nhar it-tlieta illi ġej ħankunu nżuru il-post on the spot ma' diversi stakeholders li ovvjament jinkludu l-MTA. Din ħad tkun viżita magħmula mill-Ministeru għat-Turizmu imma ukoll ministeri oħrajn u hawnhekk li irrid nagħmel enfasi kif bdejt billi għat li kull ċittadin f'pajjiżna il-kontribuzzjoni tiegħu hija importanti għat-Turizmu ġewwa Malta u Għawdex, l-istess aħna fil-Gvern. Dan mhuwiex settur illi jiddependi biss fuq il-Ministeru tat-Turizmu. Dan huwa settur li jimxi l-qudiem biss jekk ikun hemm sinerġija sħiħa bejn diversi ministeri kif diġà qed isir u kif qed nawguraw li ikompli isir fil-futur. U din il-viżita, din iż-żjara li ħajkolna f'Paċeville it-tlieta illi ġej propju tixhed din is-sinerġija bejn il-forzi tal-ordini, bejn il-gvern lokali, bejn traffic management u ovvjament il-Ministeru għat-Turizmu. Jena għalissa ħaniqaf hawnhekk, nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Grazzi lilek, Ministru. Aktar rimarki insejħ lill-Onorevoli Alex Perċi Kalaxxone.
Grazzi, Sur President. Il-website tal-Awtorità Maltija Turizmu tippreżenta fost informazzjoni oħra dawk li huma l-valuri essenzjali, il-core values ta' din l-awtorità ewlenija u determinanti f'pajjiżna. U din tajtek. Ix-xogħol tagħna huwa ggwidat minn ħames valuri ewlenin: il-kisba tal-eċċellenza f'kull aspett tat-turizmu, il-wiri ta' karattru, il-wiri tal-kultura awtentiċi ta' Malta, bini ta' sħubijiet b'saħħithom ma' partijiet ikkonċernati lokali u internazzjonali, il-provvista ta' gwida, innovazzjoni u ispirazzjoni fis-settur tat-turizmu u l-preservazzjoni tal-ġmiel naturali ta' Malta billi jiġu salvagwardjati żoni ekoloġiċi tagħna u jiġu mħeġġa l-aqwa prattiċi fl-ekoturizmu. Ċertament illi l-MTA taqdir wol importanti u essenzjali ħafna. U ċertament ukoll li f'ħafna aspetti dan ir-rwol taqdih tajjeb b'mod kostruttiv u professjonali. L-MTA naturalment timxi u tmexxi fid-dawl ta' kif jimxi u jmexxi il-gvern tal-ġurnata. Għalhekk għal dik li hija l-politika nazzjonali tat-turiżmu li tiġi mbagħad applikata, għandna nħarsu inqas lejn l-MTA bħala l-organizzazzjoni u aktar lejn il-Gvern li fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li jiddefinixxi il-binarji politiċi li fuqhom u fid-direzzjoni li dawn jagħtu tmexxi mbagħad l-awtorità. L-ewwel valur imniżżel mill-awtorità hija propju l-kisba tal-eċċellenza f'kull aspett tat-turiżmu. U l-aħħar wieħed il-preservazzjoni tal-ġmiel naturali ta' Malta billi jiġu salvagwardjati iż-żoni ekoloġiċi tagħna. Ir-realtà hija, Sur President, li l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu bir-riżorsi kollha tagħha u bir-rieda tajba kollha tagħha ma tistax taspira għall-kisba b'suċċess ta' din l-eċċellenza u din il-preservazzjoni tant meħtieġa kemm il-darba din l-eċċellenza u din il-preservazzjoni ma jkunux huma wkoll fil-qalba tal-politika nazzjonali tal-Gvern. Għal-bosta snin, is-suċċess tat-turiżmu kien imkejjel kważi esklusivament permezz tal-indikatur wieħed biss, in-numru ta' turisti li jaslu fix-xtutna. Kull rekord ġdid kien jiġi ċelebrat bħala dragwart ieħor mill-ħuq. Ilu żmien issa mhux ħażin, Sur President, illi anke operaturi differenti fid-diversi setturi tal-industrija u l-assoċjazzjonijiet involuti kienu qed juru tħassib serju dwar din l-enfasi xi kultant kienet anke fissazzjoni fuq in-numri li fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa tissagrifika l-kwalità favur il-kwantità. Issa proprju f'dawn il-ġranet l-indikazzjonijiet motija anke mill-Onorevoli Ministru tat-Turiżmu juru li hemm il-possibilità li ċifra ta' 4.5 miljun turist li kienet ippjanata għall-2035 tista' tintlaħaq sa minn dis-sena stess. Dan fl-istess żmien fejn iż-żieda kbira 50 snin fil-popolazzjoni ta' pajjiżna, żieda ppjanata, maħsuba u mweqta mill-Gvern, diġà weħedha waslet il-qafas tal-infrastruttura u s-servizzi f'pajjiżna sa x-xifer. Sul President, kif is-snin reċenti wrew biċ-ċar it-tkabbir mingħajr ippjanar serju inevitabilment illum jew għada jġib miegħu konsegwenzi. L-industrija tat-turiżmu ma jiex realtà magħluqa għalija u l-industrija tista' tkun vulnerabbli daqskemm taf tkun reżiljenti għaliex tiddependi ħafna minn dak kollu li jiġri madwarna sew barra minn xtutna kif ukoll f'pajjiżna stess. Għalhekk ukoll il-Ministeru tat-Turiżmu jeħtieġ li jifhemu u jfihem il-Ministeri l-oħra kollha li dak kollu li jagħmlu fit-tajjeb u fil-ħażin jinfluwenza direttament u indirettament is-suċċess tal-mixja lejn il-kwalità fl-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna. Li minna nifisa tidħol prattikament fil-ħidma tal-Ministeri kollha. Il-konġestjoni dejjem tiżdied ta' traffiku, il-pressjoni kbira u dejjem tikber fuq l-infrastruttura, l-ispazji pubbliċi iffullati żejjed, iż-żieda fil-ġenerazzjoni u l-manġjar tal-iskart. Dawk l-avviżi koroħ li jindikaw bajjiet li mhux sigur li tahom fihom. Il-qtuħ ansijat fis-servizz u l-provvista tal-elettriku fl-eqel tas-sajf. U l-frustrazzjoni u anke r-rabja dejjem jikbru u dejjem isiru aktar serji fost ir-residenti saru llum kollha parti mid-diskussjoni nazzjonali. Tistennewx il-qabża mill-kwantità għall-kwalità fit-turiżmu jekk fil-bqija tal-ħidma tal-Gvern nibqgħu għaddejjin bil-politika li hija mibnija fuq il-kunċett ta' kollox jgħaddi, taħroġ permess illum mbagħad naraw għadha u ta' dak li jiġri għadha u mbagħad jara ħadd ieħor. L-isfida llum, Sur President, hija dik li kif ħanrawmu l-industrija tat-turiżmu li tkun ta' suċċess ekonomikament, sostenibbli ambjentalment, responsabbli soċjalment u kapaċi li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja kemm tar-residenti kif ukoll tat-turisti li tfushom meta jkunu f'pajjiżna. U għalhekk li l-Oppożizzjoni saħqet u tkompli tisħaq fuq ir-ripożizzjonar tal-prodott turistiku Malti u Għawċi lejn kwalità ogħla minn flok kwantità akbar. Nemnu li Malta ta' bil-ħaq għandha l-kredenzjali u l-kapaċitajiet kollha meħtieġa biex tikkompeti permezz tal-eċċellenza, l-autentiċità, l-innovazzjoni u s-sostenibilità minn flok ma tiddependi primarjament fuq iż-żieda kontinwa fin-numru ta' viżitaturi. Kif diġà kelli l-opportunità ngħid it-turizmu m'għandu qatt isir kwistjoni partiġana. Għalhekk min-naħa tal-Oppożizzjoni ser nappoġġjaw b'responsabilità dawk l-inizjattivi li jsaħħu l-kompetittività ta' Malta, jtejbu l-esperjenza tal-viżitaturi u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Fl-istess ħin nibqgħu kommessi li nresqu idejat kostruttivi u innovattivi kull meta nemnu li jista' jsir aħjar u nibqgħu nkunu l-vuċi tar-residenti kull fejn jeħtieġ li tinstema f'dan il-Parlament u barra minnu il-vuċi u l-esperjenza tagħhom. L-aspirazzjoni tagħna m'għandix tkun sempliċement li nibqgħu fost destinazzjonijiet ewlenin fil-Mediterran, iżda li nkomplu nkunu aħna li nissettjaw l-istandard biex oħrajn iseguna. Dan jeħtieġ viżjoni, konsistenza, innovazzjoni u mpen kollettiv għall-eċċellenza f'kull livell. Kien għalhekk li aħna propju proponejna investiment aktar b'saħħtu fid-destination management tal-pajjiż, titjib fl-infrastruttura pubblika u fl-ambjenti urbani, protezzjoni akbar tal-wirt naturali u kulturali tagħna, esperjenzi aħjar għall-viżitaturi, taħriġ imtejjeb għall-ħaddiema fl-ospitalità, l-identifikazzjoni ta' niċċeġ li minn natura tagħhom stess jattiraw turisti aktar ta' kwalità li jkollhom it-tendenza li joqogħdu għal numru akbar ta' ġranet u fl-aħħar mill-aħħar iħallu aktar flus fil-pajjiż. It-tisħiħ tar-reputazzjoni internazzjonali ta' Malta bħala destinazzjoni sew sigura kif ukoll ta' kwalità għolja. Lan ġenerali huwa li tiżdied in-nefqa għal kull viżitatur fil-waqt li titnaqqas il-pressjoni maħluqa minn volumi ta' turisti li dejjem qed jigru. Dan jingħaddu l-President anke fid-dawl ta' dak li ħareġ mill-istħarriġ tad-ditta Deloitte illi sab li fil-waqt li Malta rreġistrat aktar waslit u aktar iljieli fl-ewwel kwart tal-2026, meta mqabbel mas-sena l-oħra turist fil-medja għad għall-inqas iljieli u nefaq inqas. L-infiq medju għall-kull turist naqas 1.1% għal 725 euro bit-kabbir overall fl-infiq ixprunat primarjament mill-volum aktar mill-li turisti ta' valur ola. Sur President, jekk nibqgħu niġru biss wara n-numri dejjem ola, nirriskjaw li ndajfu u nħassru propju dak l-istess prodott li jkun attira it-turist lej Malta in the first place. Dan wasalna għal waħda mill-kwistjonijiet l-aktar diskussi fil-politika tat-turizmu illum: l-effett tat-turizmu tal-massa. L-over tourism ma jfissirx sempliċement li jkollok ħafna turisti. Dan iseħħ meta n-numru tal-viżitaturi jaqbeż il-carrying capacity nazzjonali u b'hekk jinħolqu impatti inaċċettabbli fuq ir-residenti, l-infrastruttura, fuq is-siti stess tal-wirt storiku jew l-esperjenza nnifisa tat-turist. U minn hawn insejjaħ il-Gvern biex jikkonsidra bl-akbar serjetà il-proposta tal-Partit Nazzjonalista għal National Carrying Capacity Plan. Studju tant meħtieġ u essenzjali li jwassal għal pjan nazzjonali dwar dak li jiflaħ pajjiżna llum u dak li hu mistenni li jiflaħ fis-snin li ġejjin, fl-aspetti kollha inkluż dak turistiku. Sur President, kif sħaqt aktar qabel it-tkabbir mingħajr ippjanar serju, inevitabilment illum jew għada jġib miegħu konsekwenzi. Ir-residenti f'numru ta' lokalitajiet qed jistaqsu dejjem aktar jekk it-turizmu huwiex iservi lill-komunitajiet tagħhom jew kux qed jifhom u jaħkimhom. Rajna anke f'dawn l-aħħar ġimgħat f'żoni ewlenin bħas-Swieqi, Taslima, San Ġiljan u l-Belt Valletta u oħrajn. Ir-realtà ħarxa li tant residenti ridu jiffaċċaw kuljum lejl u nhar. Ħafna nies issokjaw ruħhom meta raw bajnejhom dawk l-inċidenti fuq is-social media. Ejjew nifhmu illi dak li għal ħafna minna deru inċidenti iżolati tal-waħx, għar-residenti f'dawn il-lokalitajiet ila żmien twil il-ħajja tagħhom ta' kuljum, sal-erba u l-ħamsa ta' filgħodu kull jum. Kif jista' xi ħadd iħares fajnejn dawn ir-residenti u jkellimhom fuq il-kwalità tal-ħajja? Kif jista' xi ħadd iħares fajnejn dawn ir-residenti u jkellimhom fuq turizmu ta' kwalità? Huwa tajjeb li f'dawn l-aħħar ġranet ittieħdu miżuri ta' enforcement u disciplina. Ix-xogħol tal-community police kapaċi jħalli ħafna frott U l-introduzzjoni ta' on the spot fines kien pass ċertament tajjeb. Għatilli kif jidher li rrikonoxxa anke l-Onorevoli Ministru tal-Intern, sa mill-ewwel ġurnata li dawn daħlu fis-seħħ deru mill-ewwel li hemm bżonn jiżdiedu biex ikunu tassew effettivi. Hawnhekk insejjaħ ukoll li l-Onorevoli Ministru tat-Turizmu li miegħu nikkonferma li kelli laqgħa kordjali u kostruttiva ħafna aktar kmieni din il-ġimgħa. Biex jassigura li l-enforcement section tal-Awtorità Maltija tat-Turizmu tingħata l-appoġġ sħiħ li jixir ilha li tingħata fl-aspetti kollha ta' ħidmita, mingħajr ma tħares lejn ħadd u mingħajr ma tkun soġġetta għal pressjoni minn ħadd. Sur President, l-azzjoni ta' dawn il-ġranet kienet ċertament pass tajjeb. Però ir-residenti ta' dawn il-lokalitajiet ilhom snin sħaħ għaddejjin minn dawn l-esperjenzi koroħ. Propju f'darhom. Ilhom snin jitkellmu l-Kunsilli Lokali, l-qdiet tar-residenti, ħafna drabi r-residenti individwali stess li ma jifilħux aktar. U tistaqsi ma possibbli f'dal-pajjiż ħafna drabi ngħixu realtajiet ta' estremi, minn estrem għal ieħor. Filli jgħaddi kollox u filli ma jgħaddi xejn, jew il-kontra, filli ma jgħaddi xejn u f'daqqa waħda jibda jgħaddi kollox. Wis ta' spiss bla pjan, imma bi prattika li naġixxu biss meta nkunu wasalna fix-xifer. X'imkien f'dit triq tlifna s-sens u l-valur tal-aqal u tal-qis f'dak li nippjanaw u dak li nagħmlu. Minn ġdid sur President, it-tkabbir mingħajr pjanar serju inevitabilment illum jew għada jġib miegħu konsekwenzi. Waqt li qegħdin fuq dawn ir-realtajiet li ilhom jiffaċċaw dawn ir-residenti li ħafna minnhom u marbuta mat-turisti li jużaw short let apartments, issa ddaħlu fis-seħħ numru ta' provvedimenti elenkati bħala regolamenti dwar l-alloġġ turistiku. Dawn ir-regolamenti li mhumiex naturalment ristritti biss għax short lets huma pass il quddiem fl-istettjar ta' standards li hemm aħjar, imma ser jgħoddu biss għall-applikazzjonijiet ta' permessi ġodda. Dan naturalment qajjem reazzjonijiet u ħafna tħassib u tħassib serju minn dawn l-istess residenti. Fil-waqt li ċertament il-gvern li jilleġisla retroattivament bħala regola bħala prinċipju għandu jiġi evitat, ċertament li meta tkun qed tistabbilixxi regolamenti għat-titjib tal-prodott turistiku ma tistax lanqas tħalli kollox kif kien u taħdem biss biex ittejjeb il-ġdid. F'dal kuntest tajjeb ukoll li narfu u nirrikonoxxu kemm il-maġġor parti tal-operaturi mhux biss fis-settur tal-ospitalità imma across il-value chain kollu tal-industrija tat-turizmu għandhom prattika ta' investiment kontinwu u ta' investiment sostanzjali fil-prodott tagħhom. Daw l-operaturi ma jistennewx xi tibdil fil-liġi biex itejbu l-prodott tagħhom u dejjem jassiguraw li jkollhom kwalità aħjar. Propju għalhekk nistieden il-Ministru li jikkonsidra bis-serjetà li l-istabilimenti diġà liċenzjati jingħataw perjodu ta' żmien li jkun ċertament raġonevoli u xieraq biex jiġu konformi huma wkoll ma' dawn ir-regolamenti l-ġodda. Bekk ma tkunx biss parti mill-industrija li timxi l-qudiem, imma tkun l-industrija kollha kemm hi. Sur President, nifhmu llum aktar minn qatt qabel li l-gżejjer tagħna għandhom art limitata, riżorsi tal-ilma limitati, infrastruttura finita u wassi ambientali delikati ħafna. Matul ix-xhur tas-sajf, il-bajjiet isiru follati żejjed, it-toroq jesperjenzaw konġessjoni serja, il-volumi tal-iskarti jiżdiedu bosta residenti jħossu il-kwalità tal-ħajja tagħhom ta' kuljum qed tiddeteriora b'mod drastiku. Irridu għalhekk nifhmu illi fil-waqt li nibqgħu dejjem miftuħin għall-evoluzzjoni tal-prattiċi turistiċi, għal hemm fejn is-suq ikun qiegħed jitlobna biex immorru, ma nistgħux inkunu kollox għal kulħadd f'kulħin. U għalhekk li d-dibattitu nazzjonali nbidel minn wieħed dwar il-kwantità għal wieħed dwar il-valur. Hemm bżonn naħdmu biex nattiraw viżitaturi li joqogħdu aktar żmien, jesploraw aktar, japprezzaw il-kultura lokali, jirrispettaw l-ambjent tagħna u jikkontribwixxu b'mod aktar sostanzjali għall-ekonomija tagħna kollha kemm hi. Naturalment, kif ġa kelli l-opportunità li ngħid, din l-industrija hija reżiljenti f'ħafna aspetti, però hija sensittiva wkoll. U nikkonferma dak li ddiskutejt mal-Onorevoli Ministru ktar kmieni dil-ġimgħa, kwalunkwe bidla fil-strategija t-tkun ippjanata tajjeb un-mwetqa b'attenzjoni kbira blan li jiġu evitati skossi f'daqqa li l-effett tagħhom ikun impatt negattiv. Malta għandha opportunitajiet eċċezzjonali fit-turizmu kulturali, dak religjuż, dak madwar l-istorja tagħna, fil-qasam tal-konferenzi u inċentivi u ħafna oqsma oħrajn. U essenzjali, żgur illi r-retorika politika fuq din il-kwalità ma tkunx imbagħad imxejna minn aġir politiku li jimxi kontriha. U essenzjali li kull ma nippjanaw naraw minn qabel illi l-infrastruttura nazzjonali tkun kapaċi tilqalih u tkun tal-level tali li tagħmlu suċċess. Bl-istess mod, l-investiment fl-infrastruttura u l-iżvilupp irid jimxi qied fit ma l-iżvilupp ta' dan il-modell turistiku. Jekk li bliet u l-irħula tagħna jkunu aktar notfa, aktar siguri, aktar ħodor, aktar aċċessibbli għar-residenti, huma naturalment isiru destinazzjonijiet ħafna aktar attraenti għall-viżitaturi li jiġu minn barra. Fl-istess ħin, la darba turizmu jibqa' essenzjalment wieħed ibbażat fuq il-persuni waqt li għaddej dan kollu m'għandu jaqta' qatt it-taħriġ, l-iżvilupp professjonali, il-ħiliet lingwistiċi, is-servizz għall-konsumatur, il-kompetenza diġitali u l-opportunitajiet ta' karriera attraenti għandhom jibqgħu prioritajiet ewlenin jekk Malta tixtieq is-saħħa wkoll ir-reputazzjoni tagħha. Sur President, nagħlaq bil-kummenti konklusivi tiegħi li kont tajt fil-Malta Hospitality Forum organizzat mill-Malta Hotels and Restaurants Association u nieħu l-opportunità li nsellem il-ħidma sija tal-MHRA kif ukoll ta' numru sabiħ ta' assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet u sezzjonijiet f'organizzazzjoni oħrajn fil-value chain kollu tal-industrija u nsellem u nirringrazzja li jilhom għax-xogħol u d-dedikazzjoni tagħhom. It-turizmu m'għandux jiġi kkonsidrat b'mod iżolat. Huwa jorbod direttament ma' ħafna oqsma oħra. Dan kollu jinħtieġ ippjanar fit-tur, fit-tul li jmur ferm lil hinn minn ċikli elettorali tradizzjonali. Jiena nemmen li r-risposta tinsab fl-għażla ta' kwalità. Destinazzjonijiet ta' kwalità jgawdu minn rispett ogħla. Viżitaturi ta' kwalità jiġġeneraw valur akbar għall-ekonomija. Esperjenzi ta' kwalità joħolqu memorji li jdumu tul il-ħajja. Malta u Għawdex għandhom ġmiel naturali straordinarju, storja notevoli, tradizzjonijiet kulturali uniċi u ospitalità magħrufa għad-dinja kollha. Id-dover tagħna mhuwiex biss nippreservaw, imma li ntejbu l-kwalità tagħhom, nipproteġuhom u ngħadduhom lil dawk ta' warajna b'mod aktar sħiħ milli sibnihom. Jekk nirnexxu f'dan l-isforz kollettiv li għalih aħna l-kol msejħin, it-turizmu jkompli jkun wieħed mill-akbar suċċessi ta' Malta. Mhux għax inkunu l-qajna numru ikbar ta' viżitaturi, imma għax inkunu offrejna waħda mill-aqwa esperjenzi turistiċi fil-Mediterran kollu, fil-waqt li assigurajna ir-rispett lejn iċ-ċittadini tagħna stess. Il-preservazzjoni ta' dak kollu li huwa għażiż u prezzjuż fit-tradizzjonijiet tagħna, fil-kultura u fin-niżda soċjali Maltija u Għawċija. U fil-valuri li dawn l-istess tradizzjonijiet, din l-istess kultura u dawn din l-istess niżda soċjali huma xhieda u espressjoni tagħhom. B'hekk sur President nersqu aktar proprju lejn dik l-eċċellenza illi f'kull aspett tat-turizmu hija wkoll l-ewwel valur elenkat mill-awtorità iżda hija iktar minn hekk ix-xewqa ta' kulħadd. Grazzi.
Grazzi Onorevoli Alex Perici Kalaxxone. Aktar rimarki? Jekk m'hemmx aktar rimarki, nistieden lill-Ministru għat-Turizmu l-Onorevoli Ġewwa Tjanabela biex jagħmel il-konklużjoni fuq din il-mozzjoni. Grazzi.
Grazzi Mr. Speaker, grazzi Onorevoli, segwejt id-diskors meqjus tal-kollega, diskors li jiena naħseb li għandu ħafna punti fejn hemm dik l-intersection kif semmejt qabel bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Ovvjament jiena ħadt nota tal-kummenti tal-kritika li għamel Dr. Perici Kalaxxone, jekk nista' nitkellem forsi ftit sentenzi fuq ix-xortlets, kif qal il-kollega dalla ħarġrana daħlet fisseħ leġislazzjoni regolamenti ġodda għal dawk ix-xortlets il-ġodda li ħajġu il-licenzjati. Wieħed għandu jinnota però illi dawk ix-xortlets li kienu diġa fisseħ, li kienu diġa edin on the market qabel ma daħlet din il-leġislazzjoni, bl-istess mod ġew impattati bħal per eżempju f'dak li għandu x'jaqsam kmamar, ħanati eżempju biex ikun jista' jifhem kulħadd, kmamar li kienu mamra b'sofa beds, dawn is-sofa beds, dawn is-sodot li jinfetħu issa bir-regolament il-ġodda ma jistgħux jiġu użati aktar. Imma hawn tamin wieħed jinnota illi ix-xortlets ta' issa, ix-xortlets ta' wara li ħarġet il-leġislazzjoni l-ġdida. U dawk ix-xortlets li rċievu liċenzja qabel, dawn ovvjament huma marbutin bil-liċenzja li tajt kemm għandhom ikollhom numru ta' sodod. Dik il-liċenzja, l-owner ta' dawn ix-xortlets, irid iżhom magħha, huwa marbut li iżhom magħha. Jiena bdejt id-diskors tiegħi billi semmejt iċ-ċifra ta' spezzjonijiet li saru mill-MTA. Wieħed ta' min jinnota li l-MTA il-section tal-infurzar tagħha daħlet f'ċerti postijiet fi flats li l-flat ġi maqsum u inħolqu numru ta' sodod ġodda. Dan m'għandu x'jaqsam xejn u qed jikser qed jikser il-liġi, qed jikser il-liċenzja li dawn il-flats ġew motija oriġinarjament. Ġifieri jiena meta qatt li kull ċittadin f'pajjiżna għandu l-kontribut jagħti għat-turizmu f'pajjiżna, kont qed nitkellem propju dwar dan. Ġifieri jekk inti għandek flat u l-liċenzjat għall-argument għal erba' persuni għal erba sodot, inti ma tistax tiġi taqsam il-flat u issa ddaħħal fih tmien persuni. Ġifieri forsi qed ninstema' pjuttost banali, ma dawn huma l-affarijiet, dawn huma l-infrazzjonijiet li l-enforcement section tal-MTA taffaċċja regolarment. Ġifieri wieħed għandu idmir illi il-kondizzjonijiet tal-licenzja li jkun ingħata ovvjament josservhom. Issa aħna l-MTA maħniex xi secret police li ħajmorru u jinfurzaw bl-addoċ, għandu jkun hemm diskussjoni iva. Imma fejn id-diskussjoni u l-kelma tajba ma tasalx, ovvjament ħajsir infurzar kif tipprovdi l-liġi. Dik hija xi ħaġa li nista' nserraħ ras il-kollega li l-MTA id-direzzjoni lill-MTA hija li jinfurzaw skont kif tagħtihom dmir u dritt il-liġi. L-onorevoli kollega tkellem dwar ristoranti, jiena tkellem dwar il-gastronomija, ma nistax f'dan iż-żmien diffiċli ma ntennix dak li diġà tkellem dwaru il-Prim Ministru Dr. Robert Abela meta qal li l-Gvern huwa konxju tad-diffikultajiet li r-ristoranti għaddejjem minnu bħalissa f'dan iż-żmien ta' sħana straordinarja. Din hija xi ħaġa li f'Malta qed narawha, ħankomplu narawha l-estremitajiet tat-temp, l-estremitajiet tal-klima li iħallu impatt ħażin fuq ir-ristoranti imma mhux biss kull residenza ħad tiġi impattata ħażin. Il-Gvern huwa konxju ta' dan u għalhekk ilna għal dal-aħħar snin ninvestu fl-infrastruttura li fost l-oħrajn twassal id-dawl, twassal l-elettriku fid-djar tagħna. Dawn huma problemi li qed tarahom id-dinja kollha u ħanerġa' ngħid l-estremitajiet fil-klima l-lum għanna sħana eżagġerata. Jena nistenna li dal-waqt issa jiġu mal-tempati eżagġerati. Sfortunatament, id-daqs ta' Malta u għawdex, aħna importanti, imma id-daqs tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mad-determinazzjoni tal-klima huwa żgħir wis. Din hija xi ħaġa li l-pajjiżi l-kbar immisshom ilhom li ilhom jindirizzaw. Jiena meta kont nistudja l-bajoloġi xi 40 sena ilu konna nisimgħu bil-greenhouse gases u bl-effett teħżiena tas-CFCs fuq l-ozone layer u jiena ta' tifel kont dakinhar kont ngħid u iva din xi ħaġa li mhix ħa nara fi żmieni, ovvjament jien u ħafna miljuni ta' nies oħra konna żbaljati għax dan l-effett li qed inħossu llum huwa l-effett ta' snin twal ta' disregard lejn l-ambjent. Aħna llum il-ġurnata, il-pajjiżi kollha, il-komunità internazzjonali, we are trying to catch up, ġifieri qegħdin nipprovaw nimmitigaw. Imma l-ħsara saret, aħna konxi minna għalhekk ħankomplu ninvestu fl-infrastruttura b'mod speċjali għal dak il-households u ir-ristoranti li soffrew ħsara bħalma ġara fil-passat il-gvern huwa open illi ikun hemm kompens diġà kien hemm diskussjonijiet sa issa ħaniqaf hawnhekk. Grazzi.
Grazzi Ministru. Mela issa la intemmu il-remarki se nagħmel il-mistoqsija fuq il-mozzjoni, il-mistoqsija l-mozzjoni mresqa mill-Ministru għat-Turizmu daw favur, daw kontra. Mela il-mozzjoni għaddiet qed tintalab votazzjoni, din il-votazzjoni tittieħed illum wara il-mistoqsijiet tas-seduta tal-lum stess kont il-fejm il-ħuq fil-seduta tal-bieraħ tal-Kumitat Permanenti tal-xorta tal-Kamra. Naddu issa għat-tieni mozzjoni u nsejħ lill-Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali, l-Onorevoli Melkin Pola Ġuż Galja biex iressaq il-mozzjoni numru 19 kif tidher fuq l-aġenda. Grazzi.
Grazzi, Mr. Speaker. Nipproponi li l-Kamra tapprova l-estimi ta' dħulu ta' patrimonju Malti u sofredendenza tal patrimonju kulturali għas-sena finanzjarja mill-ewwel ta' Jannar 2026 sal-31 ta' Diċembru 2026 skont l-adwar patrimonju kulturali kap 445.
Grazzi, min jissekonda, jissekonda l-Onorevoli Clint Azzopardi Flores, il-ħin għad-diskussjoni dwar il-mozzjoni, din il-mozzjoni huwa wkoll tagħsija bil-ftuħa għall-Gvern, insejjaħ għalhekk lill-Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali, l-Onorevoli Melkin Pola Ġuż Galja biex jiftaħ id-diskussjoni.
Mr. Speaker, ħan resta emenda nipproponi li fit-test tal-mozzjoni numru 19 minn flok il-klim ta' patrimonju Malti u sofredendenza tal-patrimonju kulturali għandhom jidħlu l-klim ta' sofredendenza tal-patrimonju kulturali.
Mela, min qed jissekonda, tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, grazzi. Mela, tista' tagħmel ir-remarki tiegħek, Ministru.
Mr. Speaker, grazzi ta' dan il-ċans li ħankun qiegħed nippreżenta dawn l-estimi finanzjari. Nibda bl-ewwel ħaġa billi niskuża ruħi wkoll għal fatt li l-estimi finanzjari tal-patrimonju Malti minħabba raġunijiet diversi ma kienux pjanti l-esti hawnhekk u allura ħankun qed nitlob li jiġu diskussi partikolarment weħedhom sezzjoni oħra, però llum ħankun qiegħed niddiskuti ħankun qegħdin niddiskutu l-estimi finanzjari ta' sofredendenza tal-patrimonju kulturali hawnhekk illum. Fil-fatt, is-sofredendenza tal-patrimonju kulturali tiġi fil-fatt rikonoxxuta diversi drabi fuq il-medja kemm b'modi pożittivi u kultant anka b'modi ngħidu inqas pożittivi u mhux ngħidu negattivi. Dan għaliex bħala regolatur hija l-iktar aspett u entità fejn definittivament jekk għandha toqros ħa toqros u allura hija normali li min ħa toqorsu fil-laħam il-ħaj jista' jkun li jibda ikollu daqsxejn kritika. Jista' jkun ukoll li jkun hemm min jgħidlek isma' mhix qed tagħmel biżejjed, għaliex definittivament bħala regolatur huwa miftuħ ħafna u esponut, ħafna espost ħafna għal kritika ta' diversi fil-fatt ukoll individwi u anka NGOs li jkunu qegħdin jagħmlu dak li għandhom jagħmlu fl-aħħar mill-aħħar qed jagħmlu wkoll xogħolhom u għala li. Jiena nemmen li wkoll dawn in-nies u dawn l-entitajiet ikunu qegħdin jaħdmu fl-aħjar interess allura jkunu qegħdin jitkellmu wkoll b'mod ġenwin. U allura jien ħan assumi li l-kritika ħad tkun dejjem ġenwina. U dak huwa l-bażi tal-argument u tad-diskors tiegħi. Fil-fatt irridu naraw li x'tagħmel is-sofradendenza. Is-sofradendenza xogħla huwa li tipproteġi u tippromovi il-wirt kulturali kollu u allura li nħarsuh b'mod xiera. Fil-waqt li konna l-iżvilupp għaddej b'mod sostenibbli u li l-pubbliku japprezza dak il-wirt kulturali li għandna. Dak huwa l-għan ta' sofradendenza. Fil-fatt l-iktar kritika u l-iktar li forsi tissemma sofradendenza huwa għaliex is-sofradendenza minna n-nifisa għandha parteċipazzjoni qawwija u kontinwa fil-proċess tal-ippjanar. U fil-fatt diversi nies hemm barra x'en issemmilhom il-kelma sofratendenza jieħdu daqsxejn qata għaliex jgħidulek tal-mużewijiet għax hekk għadha magħrufa tal-mużewijiet jgħidulek x'kien jiġu huma ifisser inkwiet. Ma jfissirx inkwiet, sempliċiment li qegħdin nagħmlu qegħdin napprezzaw dak li għandna u kemm jista' jkun ma nħalluh xi nqered. Ġieli niġu kritikati li forsi daqsxejn nalqu daqsxejn għajnejna jiena nistogra ngħid li le, ma nalqux għajnejna milli nippruvaw nagħmlu ovvjament li nilħu bilanċ bejn l-importanza tal-iżvilupp fl-aħħar mill-aħħar għaliex hija importanti. Mingħajr ma neqirdu il-passat tagħna u kista jkun ninkorporawh. Għadu kif kellna każ pereżempju u ħan semmih pubblikament hawnhekk, każ ħall-qormi fejn fi żvilupp li qed isir fuq art li jista' jsir żvilupp fiha. Kien hemm niċċa u nħoloq putiferju. Fil-fatt is-sofratendenza bħala mod għal din niċċa rridu nippreservawha. Fil-fatt rajna li permezz anke tal-enforcement tagħna stess naraw li din niċċa tinħadd kif suppost, tiġi preservata kif suppost u fil-binja l-ġdida terġa' tiġi inkorporata ġol binja l-ġdida sabiex dak il-wirt kulturali ma jintilifx fil-waqt li jsir l-iżvilupp il-ġdid. U dak huwa każ tipiku fejn iwa f'ċerti istanzi aħna ma nkunux qegħdin immorru kontra l-iżvilupp imma nkunu qegħdin immorru favur l-iżvilupp. Però ma nitilfux dak li għandna. Ovvjament imbagħad fejn jidħlu postijiet ta' skedar irridu noqogħdu attenti ħafna aktar. U dak ħa naċċenna li aktar il-qudiem. U fil-fatt din is-sena, matul din is-sena, saru xejn inqas minn 6,000 applikazzjoni li ġew fil-fatt diskussi u evalwati waqt li setgħu possibilment jaffettwaw il-wirt kulturali. Għaliex aħna ma niddiskutux kull applikazzjoni, ma fejn ikun hemm applikazzjoni li tista' taffettwa b'xi mod ieħor il-wirt kulturali, hemmhekk tidħol is-sofradendenza u tara hija hemm bżonn. U fil-fatt u hawnhekk insemmi u nsellem. Fih dan is-sofratendenza għandna tim b'saħħtu ħafna ta' nies esperti. Nies li f'qalbhom qiegħda l-kultura jaħdmu ħafna bisħieħ fuq dan u fil-fatt dawn in-nies ikunu qegħdin jagħtu l-input tagħhom u speċjalment illum għandna l-Heritage Impact Assessments li qegħdin isiru sabiex naraw li meta jkun hemm dawn l-applikazzjonijiet aħna nkunu qegħdin nagħmlu dan il-proċess tal-assessjar. 6,000 applikazzjoni, Mr. Speaker. Għandna wkoll monitoraġġ arkeoloġiku jkun għaddej fejn ikun hemm bżonn ukoll naraw li jkun hemm interventi ta' emerġenza. Għaliex jekk xi ħadd ikun qed jagħmel restawr, imma jekk ir-restawr ma jiex jiskrissu post minn flok dak li għandna nippreservaw inkunu qegħdin neqirdu aħna stess darba għal dejjem. U dak huwa xogħol is-sofra tendenza huwa l-obbligu tas-sofra tendenza sabiex naraw li dak ix-xogħol ikun qed isir kif suppost. U fil-fatt matul dan il-perjodu li qegħdin niddiskutu fuq is-sofra tendenza għamlet xejn inqas minn 1980 spezzjoni sabiex naraw li jkun hemm sorveljar ta' xogħol ta' restawr. Ġifieri xogħol ta' restawr li qed isir u aħna nkunu qegħdin naraw li qegħdin isir kollox kif suppost. Fejn kien hemm bżonn, kellna bżonn nagħmlu nfurzar. Flimkien mal-Planning Authority kien hemm 20 każ ta' nfurzar. Però 8 każijiet oħrajn ta' nfurzar seħħew mis-sofra tendenza weħeda. U dik hija xi ħaġa importanti fejn turi iva li fejn hemm bżonn is-sofra tendenza turi snina u fejn ikun hemm bżonn li x-xogħol irid jitwaqqaf u jrid ikun hemm infurzar, l-infurzar iseħħ. U din hija xi ħaġa importanti ferm. Għaliex aħna rridu naraw li rridu nippreservaw dak kollu. U fid-dawl ta' dan il-fatt, xogħol importanti wkoll tas-sofra tendenza huwa li jkollha wkoll input fejn ikollok okkupazzjonijiet illegali. U ħansemmi żewġ istanzi partikolari fejn dan seħħ matul l-2025 fejn aħna qed niddiskutu dan il-punt. Kellek l-okkupar tal-Forti ta' Ben Aysa u kellek l-okkupar tal-Forti ta' Ben Ġemma fejn fiż-żewġ istanzi is-sofra tendenza kienet kruċjali sabiex naraw li dawn iż-żewġ binjiet storiċi u binjiet ta' importanza ħafna kulturali naraw li jerġgħu jiġu lura. Fil-fatt diġà hemm il-proċessi għaddejjin sabiex it-tnejn li huma ikollhom xogħol, ikollhom l-irwol tagħhom mibdul fil-waqt li nippreservawhom sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jiġu one protetti u tu jerġgħu jingħataw lura lill-pubbliku b'xi mod jew ieħor. U għalhekk dak kien l-importanza wkoll tas-sofra tendenza fejn ħadd idħol. Fis-sofra tendenza kulturali għandek ammont arkeologi jaħdmu. U dik kienet xi ħaġa importanti għaliex aħna qegħdin naraw li wkoll ikollna l-investigazzjonijiet arkeoloġiċi għaddejjin fix-xogħol tas-sofra tendenza. Fil-fatt fil-ħdan is-sofra tendenza aħna naraw li iva jekk hemm bżonn waqt li qiegħed isir xogħol anka ta' proċessar fejn jidħol fejn ikun qiegħed isir bini u allura jinstabu artefatti dak li jkun isaqsi issa billi sibnihom daw se nagħmlu bihom. Issa billi sibna qabar se nagħmlu bih. U proprju nista' nsemmi anka istanzi fejn seħħew, fejn instabu anka oqbra puniċi intatti bl-artefatti kollha, bl-iskeletri b'kollox u ovvjament rajna li x-xogħol jitwaqqaf sakemm isir investigazzjoni intera tas-sit jittieħdu l-artefatti kollha u jiġu proċessati kif suppost. Hawnhekk ħansemmi punt ieħor importanti tas-sofra tendenza fejn kull artefatt li jinstab, kull artefatt li jinstab irid jiġi investigat, iddokumentat u protett skont il-leġizlazzjoni nazzjonali. U dik hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex fil-fatt ġieli niġu kritikati għaddew min li jseħħ għaliex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-proċess jiġi iktar fit-tul. Imma n-nies tas-sofra tendenza huma marbutin bil-leġizlazzjoni nazzjonali li kull artefatt li hemm irid jippreservawh. U din aħna wkoll preżentajna anke fil-rapport li għandna wkoll tables fejn għandna miktub kemm l-artifatt sibna x'tipi kienu u għalxiex importanti li rridu nippreservawhom. U għalhekk ukoll rridu naraw li dan huwa punt importanti ħafna minnaħa ta' sovratendenza. Però fl-istess waqt ukoll nagħmlu wkoll numru kbir ta' investigazzjonijiet arkeoloġiċi oħrajn u inizjattivi ta' riċerka għaliex in-nies li huma jaħdmu fih dan is-sofratendenza li rridu naraw li dawn in-nies ukoll jkompru jippromovu l-aspett storiku ta' Malta billi aħna stess inkunu proattivi u mhux reattivi għaliex li jinstab artefatt kombinazzjoni hija importanti ma li nkunu aħna tinfittxu unkomplu namlu proċessi arkeoloġiċi aħna għaliex hija importanti, aħna għaliex u apparti mix-xogħol tagħna hija importanti wkoll. U għalhekk ma nistgħux namlu waħda mingħajr ma namlu l-oħra. U dak huwa xi ħaġa importanti ħafna. U hawnhekk ta' min isemmi li parti mix-xogħol ta' sofratendenza u xi ħaġa importanti ħafna waqt dan il-perjodu li qegħdin nitkellmu, kellna pubblikazzjoni u tnedija ta' ktieb li jismu s-sofredendenza tal-Wirt Kultura li 20 sena ta' skoperti mill-2003 sal-2022. U din f'din il-pubblikazzjoni kellna bażikament il-lista u l-informazzjoni kollha dettaljata fuq iż-żewġ deċenji ta' skoperti arkeoloġiċi li saru taħt is-supervizjoni ta' sofredendenza fejn fija komplejna nkabru il-kontribut li diledi ta' qed tagħmel sabiex issaħħaħ l-arfien tal-istorja ta' Malta. U hawnhekk ta' min isemmi li kien hemm fuq kwalinku aspett tal-istorja ebda mill-preistorja sa dak il-passat modern tal-pajjiż. U fl-istess waqt ukoll din il-pubblikazzjoni kella l-impenn li s-sofratendenza tiddokumenta u xerred dik ir-riċerka kollha lill-akademiċi għaliex fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk huwa l-kontribut importanti li rridu nagħtu lill-pajjiż għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar rridu nagħtu l-informazzjoni u dejjem narfu ħalli dejjem inkomplu nkabru l-aspett u l-informazzjoni fuq l-istorja ta' Malta kif ukoll lill-pubbliku ġenerali. U hawnhekk naħseb u tamin nidħlu fuq aspett ieħor ta' sofratendenza li huwa dak l-aspett edukattiv. Għaliex apparti il-pubblikazzjoni nifisa, is-sofratendenza għamlet ukoll pass importanti sabiex naraw li jkollna l-aspett edukattiv fiha. U fil-fatt ukoll għamilna is-sofratendenza tagħmel ukoll mentoring għal studenti universitari u vokazzjonali kif ukoll anke volontira. U dik hija xi ħaġa importanti immens għaliex inti importanti wkoll li kollok taħriġ u hemmhekk tafas is-sofratendenza fuq it-taħriġ prattiku f'tekniċi ta' skavar, laboratorju u anke fuq il-manipolazzjoni tal-artefatti għaliex dawn jaf ikunu artefatti partikolari ħafna li jkunu pjuttost delikati u manipolazzjoni ħażina tagħhom tfisser bażikament telf għal dejjem ta' dawn l-artefatti. U kollu kellna involvement ta' studenti żgħar. Jiena l-aspett edukattiv narah importanti ħafna, kellna wkoll żjarat fl-iskejjel li hija importanti ferm, ħalli nibdew nrawmu minn kmini u beħsiebni nafas ħafna iktar matul din il-leġislatura fuq dal aspett, l-aspett edukattiv lill-uliedna li xek mhux se jkollna aspett edukattiv b'saħħtu fuq l-importanza tal-kultura f'Malta u tal-istorja tiegħu ma jista' qatt ikollok apprezzament u fl-aħħar mill-aħħar dik titrasmetti lej ħaġa waħda. Li inti tkun patriot pajjiżek, li inti tkun kontent u tieħu gost bil-pajjiż tiegħek u taqbeż dejjem għall-pajjiż tiegħek. Fejn rajna wkoll li rajna li jiġu introdotti konċetti għal arkeoloġiċi bħal stratigrafija permezz ta' attivitajiet prattiċi. Dawn huma affarijiet li jseħħu ġewwa l-iskejjel, faċilment huma konċetti li tibda tispjegahom bil-mod il-mod sabiex fl-aħħar mill-aħħar jidħlu fl-aspett ta' dawn it-tfal, ta' dawn it-tfal żgħar. U dak huwa punt importanti fejn irridu naraw li tidħol is-sofra tendenza. Fl-istess waqt aħna fis-sofra tendenza nifisha għandna laboratorju. Laboratorju tal-konservazzjoni. U dan il-laboratorju huwa mmexxi min-nies li huma tekniċi immens u jaħdmu sabiex mhux biss inatfu u jikkonservaw, ma jistabilizzaw u jirreġistraw u jiddokumentaw kull artefatt li jinstab għaliex ħafna nies isaqsu x'jiġri minnhom dawn l-artefatti. Kull wieħed minnhom imur ġol laboratorju u jiġu innumerati, reġistrati u dokumentati. U mbagħad naraw li dawn jiġu preservati għal possibilment studje fil-futur u fl-istess waqt tinżamm l-integrità storika ta' dak l-artefatt partikolari. U fil-fatt li nista' ngħid ukoll li ġieli jkun hemm attivitajiet ta' riċerka u l-laboratorju nnifsu tas-sofra tendenza ikun qed jagħti l-appoġġ lil dawk l-attivitajiet ta' riċerka permezz ta' dawn in-nies professjonali u tekniċi professjonali li seħħu ġo fih. U aħna nkunu qegħdin nippreservawhom ukoll dawn u nagħmluhom ħażna fit-tul. Bħalissa għandna ħażna kbira ħafna, qegħdin naraw li ħajkollna bżonn inkabru għadin il-ħażna, jiġifieri xi ħaġa importanti li ħanaraw li ħankomplu inkabru il-ħażna ta' artefatti. U jista' jkun ukoll li fil-futur irridu naraw kif se nesebixxuhom għaliex hemm mijiet jekk mhux eluf issa ta' artefatti li qegħdin fi ħdan is-sofra tendenza li qegħdin miżmuma f'mod professjonali ħafna. Però irridu naraw kif nistgħu nesebixxuhom u hekk ukoll inkunu qegħdin nikkontribwixxu għal preservazzjoni usa tal-wirt kulturali mobli ta' Malta. Xi ħaġa importanti li forse ħafna nies ma jirrealizzawx ukoll li f'Malta għandna wkoll wirt kulturali taħt l-ilma. Fil-fatt f'Malta anka l-Heritage Malta għandha xejn inqas minn 15 il-sit li qegħdin taħt l-ilma. U dawn huma siti li l-heritage il-sofra tendenza tal-wirt kulturali tara li jridu jsiru spezzjonijiet tagħhom għaliex irridu naraw l-ewwel ħaġa li jkollna monetarjar ta' xogħlijiet fejn ikollok żvilupp marittimu allura importanti immens li nkunu qegħdin nissorveljawhom. Imma fl-istess waqt u li jistgħu jaffettwah dan il-wirt taħt l-ilma li hija xi ħaġa importanti ħafna. U dan nagħmluh permezz li jkollna ukoll investigazzjonijiet u hawnhekk ukoll irrid insellem u nirringrazzja il-kollaborazzjoni li jkollna b'saħħitha ma' diversi organizzazzjonijiet tal-addasa u anka NGOs li jkunu qegħdin jgħinu speċjalment fl-ispezzjonijiet li nkunu qegħdin nagħmlu. Dan huwa aspett importanti ħafna fejn meta nibdew nagħmlu l-argumenti fejn ikollna l-NGOs u nippruvaw nagħmluhom inġibuhom bil-kontra tas-sofra tendenza, jien fil-fatt irid noħroġ l-argument hawnhekk fejn huwa importanti li wieħed jifhem li fil-fatt l-sofra tendenza taħdem ukoll mal-NGOs sabiex huma stess ikunu qegħdin jgħinuha biex jagħmlu l-ispezzjonijiet, jiġifieri fejn ikun hemm bżonn niddiskutu, però jkun hemm ħafna stanzi fejn ikunu qegħdin ngħinu l xulxin u naħdmu jitfita għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna l-interess tagħna huwa li preservar tal-wirt kulturali kollu kemmu b'mod intir. U għalhekk irridu naraw li f'Malta li għal grazzja tal-la għandna dan il-wirt ta' taħt l-ilma li mhuwiex daqstant wirt li ssibu ħafna, irridu naraw li nduh sibu u nkunu qegħdin naraw li nippreservawh. Xi ħaġa oħra li rajna wkoll matul dan il-perjodu li qegħdin niddiskutu fih hija l-inventarju nazzjonali tal-proprjetà kulturali. Forsi dan huwa l-iktar aspett li wieħed iħares liha li xija xi ħaġa li ħadd tidher. U ikollna talba għal diversi metodi kif se jippruvaw jinnaraw li jkun hemm żidiet ta' proprjetajiet f'dan l-inventarju nazzjonali. U din hija xi ħaġa għodda importanti ħafna ta' sofra tendenza. U rridu naraw li jkollna d-dokumentazzjoni u l-ġestjoni ta' dawn l-assi matul l-2025 kellna inklużi aktar minn 300 entrata ġdida f'dan l-inventarju. U sabiex ikollok madwar 300 entrata ġdida fl-inventarju ta' proprjetà kulturali mhijiex ċajta, Mr. Speaker, għaliex dan jirrifletti ħafna xogħol, ħafna u ħafna sorveljar, ħafna u ħafna spezzjonijiet u għalhekk qegħdin naraw li dawn ikunu qegħdin jiġu inklużi. Dawn huma firxa wiesa għandek minn siti arkeoloġiċi preistoriċi fejn diġà aċċennajt għalhom qabel sa strutturi difensivi tat-tieni gwerra dinija, wirt arkitettoniku modern u proprjetajiet oħrajn ta' valur kulturali sinifikanti. U hawnhekk dieħel għal punt importanti ħafna li kellna wkoll u li għadu jseħħ ġosta f'redendenza, id-digitalizzazzjoni. Id-digitalizzazzjoni hija importanti ħafna li x'aħna rridu naraw li permezz tad-digitalizzazzjoni kollna struttura b'saħħitha sabiex is-sofra tendenza tara li dawn l-affarijiet ikunu kollha rrekordjati kif suppost illum b'mod modern u qed ikollna digitalizzazzjoni wkoll kontinwa tar-rekords ta' dan l-inventarju partikolari u għandna wkoll importanti titjib fis-sistema informazzjoni ġeografika l-GIS u dik hija xi ħaġa kruċjali għaliex hemmhekk aħna qed nagħmlu l-informazzjoni ta' dan il-wirt mhux biss iktar organizzata imma iktar aċċessibbli. Iktar aċċessibbli għal riċerkaturi, pjanifikaturi u aġenziji tal-gvern u l-pubbliku in ġenerali fl-aħħar mill-aħħar għaliex hija importanti ħafna li aħna l-informazzjoni li għandna mhux biss ħadd tkun għalina imma rridu nesponuha għal kulħadd sabiex kemm jista' jkun kulħadd japprezza. Imma nifranka u nippruvaw naraw li ma jkunx hemm problemi iktar il-qudiem għaliex dak li jkun jgħidlek imma jemm ma kellix idea. Le għandek kollox available illum u għandek kollox available anke b'mod diġitali. Jiġifieri żgur ma nistgħux ngħidu li hija xi ħaġa li mhijiex aċċessibbli għal kulħadd. U dik hija punt importanti ħafna tas-sofra tendenza. U fil-fatt kellna wkoll pubblikazzjonijiet ta' siti arkeoloġiċi ġodda reġistrati u għalhekk saħħaħna it-trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni. Fl-istess waqt ukoll is-sofra tendenza għandha r-responsabilitajiet statutorji tagħha. U fil-fatt matul l-2025 is-sofra tendenza ħarġet total ta' 111 il-permess għall-esportazzjoni jew movement ta' oġġetti kulturali. Dan huwa punt interessanti. Għaliex meta inti għandek oġġett kulturali li qiegħed irreġistrat sabiex inti tesportaħ il-barra mill-pajjiż, hemmhekk trid titlob il-permess tas-sofra tendenza tal-gwirt kulturali. U fil-fatt kellna 26 każ relatati m'oġġetti tal-gwirt kulturali li dak is-26 każ kienet jinkorpora fih mal-130 oġġett. Dawn kienu minn kollezzjonijiet oġġetti tal-fidda, sa stampi, amara, pitturi, armaturi dekorattivi. Armaturi militari. Fil-waqt li kellna mal-85 każ ta' esportazzjoni ta' arti kontemporanja jew forum ta' arti oħrajn u dawn il-85 każ kienu jinkorporaw aktar minn 267 oġġett kulturali modern. U il-maġġoranza ta' dawn il-każijiet fil-fatt ġew evalwati għaliex minna jihdiġa ta' spezzjoni fizika, għaliex tant għandna dokumentazzjoni b'saħħitha u suffiċjenti li anka qiegħda provdu tal-sofradendenza stess li kif appena dawn l-oġġetti ġew ovvjament intraċċati, aħna kellna d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa u konna nafu eżattament x'inhu huma dawn l-artefatti partikolari. U għalhekk kienet għalhekk huwa l-importanza u anke jekk se jkunu qegħdin ġew esportati, aħna xorta tagħna dokumentazzjoni sħiħa ta' dawn l-artefatti kollha. Dak huwa x-xogħol sabiħ li tkun qed tagħmel is-sofradendenza. Fl-istess waqt imbagħad kellna firxa wiesa ta' attivitajiet ta' pubbliċi u edukattivi u żviluppi personali matul 2025. Is-sofradendenza kellha wkoll kienet il-koordinatur nazzjonali kemm għall-European Archaeology Days u anke l-European Heritage Days. Dawn seħħew f'Ġuni tal-2025 l-European Archaeology Days fejn kellna avvenimenti kollaborattivi, tours gwidati, lectures pubbliċi, esperjenzi prattiċi. U di kienet xi ħaġa importanti ħafna fejn aħna nkun qegħdin ukoll naħdmu flimkien mal-pubbliku sabiex napprezzaw dejjem aktar il-wirt kollu li għandna u fl-istess waqt ukoll l-European Heritage Days kien sar f'Ottubru tal-2025 u hemmhekk kellna punt importanti ħafna kellna attività partikolari li kien jisimha Built Limestone and Beyond. 7,000 years of architectural history. Dik kienet xi ħaġa sabiħa immens għaliex is-sofradendenza ġabret xejn inqas minn 15 entità magħha. U organizzaw mal-20 avveniment u li kienet importanti ħafna għaliex hemmhekk aħna komplejna nenfasizzaw fuq l-importanza tal-wirt arkitettoniku Malti u dan għal-linja mal-Presidenza tal-Pajjiż tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa. U di kienet xi ħaġa importanti ferm. Wasal il-ħin ukoll sabiex nibda nikkonkludi. L-SCH, is-sofradendenza, qegħdin naraw ukoll li ipparteċipat ukoll fi Public Service Expo, fejn aħna rajna li nagħmlu wkoll rajna dimostrazzjoni ta' skenjar bi 3 dimensions, rajna wkoll sezzjonijiet live ta' manipolazzjoni ta' artefatti, dak huwa t-tagħlim li nkun qegħdin nagħmlu li ġa ċennajt għalih qabel u għalhekk kienet ovvjament sintendi xi ħaġa importanti ħafna li nippreżentaw fil-Public Service Expo għaliex hekk aħna rridu nagħmlu. U wkoll rajna li jkun hemm xogħol ta' konservazzjoni li setgħu jiġu permessi mill-viżitaturi stess, speċjalment żgħażagħ. U għamilna wkoll anke wirjiet artefatti. Ħadna l-opportunità li kienet ċans li stajna nagħmlu daqsxejn wirjiet artefatti partikolari fejn milli kellna stess, milli għandna, lampi taż-żejt u skoperti notevoli oħrajn. Xi ħaġa interessanti kienet bord tal-lob Rumana. U dikhom mbagħad hemmhekk permezz ta' dawn il-wirjiet nkunu qegħdin nenfasizzaw ukoll l-aspett xjentifiku u interpretattiv tal-arkeoloġija. Naħseb li xi ħaġa importanti ferm ukoll tal-pass ieħor importanti kien ukoll l-ospitar tat-19 edizzjoni annwali tal-European Heritage Heads Forum. Dan ġab ukoll professjonisti anzjani tal-wirt minn madwar l-Ewropa kollha u ddiskutejna wkoll diversi sfidi kontemporanji li jaffaċċja s-settur tal-wirt kulturali għax dan huwa wirt li jaffaċċja sfidi kullimkien. U l-aspitar ta' dan l-avveniment innifsu saħħaħ ukoll il-profil internazzjonali ta' Malta u għalhekk ippermetta wkoll li s-sofradendenza tiskambja kompetenzi u anke taqsim aħjar tal-prattiċi u kontribwixxejna wkoll għad-diskussjonijiet usa dwar il-politika Ewropea tal-wirt li fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa importanti ħafna li aħna rridu nallinjaw magħha, anzi rridu nkunu partiċipant attiv u li nkunu qegħdin nagħtu kontribut qawwi u hekk ukoll nkunu qed nuru li dan il-pajjiż żgħar kemm hu żgħir imma b'saħħa kbira kulturali li għandu nkunu qegħdin nesponuh aktar fuq livell Ewropew. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi, Ministru Onorevoli Melkin Paula Gusgalia. Aktar rimarki inseħli l-Onorevoli Justin Xkembri.
Grazzi, Sur President. Qabel mal-Kamra tkompli bid-dibattitu dwar l-estimi tal-patrimonju kulturali, rrid nagħmel punt importanti ħafna. Huwa diżappuntanti ferm li llum konna msejħa hawnhekk biex niddiskutu l-statements finanzjarji awditjati tal-Heritage Malta flimkien ma' dawk tas-sovrintendenza, bħalma jsir dejjem, Meta dawn baqgħu ma ġewx ippreżentati lil din il-Kamra. Minkejja li artiklu 28 tal-kapitlu 445 jispeċifika li tali rapporti għandhom jitpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra sa mhux aktar tard minn 8 ġimgħat minn meta tagħlaq is-sena finanzjarja. Dawn huma rapporti, kontijiet, sejħilhom li trid, rikjesti kif titlob il-liġi u allura dan ifisser li l-gvern qiegħed jonqos jew inkella qed jiġi jaqgħu jqum mill-obbligi kostituzzjonali tiegħu. U dan allura jġib miegħu diversi implikazzjonijiet li nixtieq nagħmel referenza għalihom. L-ewwel, għandna gvern allura li qiegħed jippreġudika saħansitra anke s-salarji ta' dawk kollha impjegati fil-Heritage Malta u allura wieħed jgħid jekk il-gvern m'għandux rispett lejn il-Parlament, lejn l-Oppożizzjoni, lejn il-Kostituzzjonali, għalmen wieħed jistenna li għandu jkollu rispett lejn il-ħaddiema ta' Heritage Malta. It-tieni, għandna gvern li għastapruħu daru mal-ħajt, dar mal-liġi, resta din l-emenda biex illum id-diskussjoni tkun qiegħda tinkludi biss is-sofri d'intenza u mhux il-Heritage Malta. U bħala oppożizzjoni dana minnih b'rispett li l-ħaddiema ta' Heritage għaliex li kieku maqbilniex kien jiġi approvat biss nofs il-budget. Din hija fir-responsabilità tagħna u sfortunatament il-gvern mhux jifhem ir-responsabilità li kellu. Għandna gvern sur President li jiġi hawnhekk f'din il-Kamra jikser il-liġi f'wiċċna f'din l-ogħla istituzzjoni bħalli kieku xejn mhux xejn. U dan allura jikkonferma minkejja kull retorika li l-kultura u l-wirt patrimonjali Malti u dinji mhuwiex importanti biżdejjed. Għalhekk obbligat nistaqsi kif qatt il-Kamra tista' teżerċita il-funzjoni tagħha ta' skrutinju finanzjarju mingħajr ma jkollha quddiemha id-dokument statutorju illi fuqu u permezz tiegħu tista' tevalwa l-operat ta' din l-entità statutorja. Minflok, illum se niddiskutu is-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali u allura tajjeb illi nibni ftit fuq dak illi semma l-Ministru u nagħmel id-distinzjoni bejnithom. Is-sovrintendenza tirregola waqt illi Heritage Malta tikkonserva il-wirt kulturali illi jaqa' taħt ir-responsabilità tagħhom. U waħda mingħajr l-oħra ma toperax. Inqis li dan huwa nuqqas serju, nuqqas li għandu jkollu implikazzjonijiet futuri, parlamentari, kostituzzjonali u li ċertament se joħloq preċedent il-qudiem. U allura inħoss li l-gvern eventualment għandu jwieġeb għal dan in-nuqqas. Illum kelli għażla, jew l-Oppożizzjoni kellha għażla jew tagħżel li ma tipparteċipax f'dan id-dibattitu jew inkella tara fir-responsabilità tagħha u tanalizza dan ir-rapport tas-sofrintendenza tal-patrimonju kulturali għall-2025. U aħna nqisu dan is-settur kruċjali għal pajjiżna u għal daqstant se nkun qiegħed ngħaddi propju għalhekk. Sur President, hemm dibattiti li jitrattaw il-preżent, hemm oħrajn li iħarsu lejn il-futur, hemm dibattiti illi jortu flimkien il-passat, il-preżent u l-futur. U dan huwa propju id-dibattitu tal-lum. Esprimejtu diġà fl-ewwel diskors illi kelli dwar dan is-settur u sa nkompli nibni fuqu. Ir-rapport annwali u l-kontijiet finanzjarji awditjati tas-sovrintendenza tal-patrimonju kulturali mhumiex sempliċement dokumenti amministrattivi jew inkella rendikont ta' sena xogħol jew kif intużaw il-fondi pubbliċi, imma huma mera ta' kif aħna bħala nazzjon nistgħu nifhmu lilna nfusna. U kemm aħna lesti li nħarsu breqqa lejn dak illi lilna jagħmilna poplu b'identità unika. Malta kulħadd jaf huwa pajjiż żgħir fit-territorju iżda rikħafna fil-wirt storiku u kulturali tiegħu. Ftit huma l-pajjiżi fid-dinja li jistgħu jgħidu l-istorja tagħhom tinferex fuq 7,000 sena ta' ċiviltà kontinwa. Mit-tempji megalitiċi sal-ipoġew ta' ħalsaflini, bliet medjevali, fortifikazzjonijiet tal-kavallieri, il-kultura rurali tagħna u nibqgħu għaddejjin. Dak kollu li ngħixu aħna llum ma huwa xejn ħlief il-wirt il ħallewlna ta' qabilna. U dina mhijiex biss l-istorja li nistudjaw fil-kotba imma hija l-ħajja tagħna ta' kuljum. U propju għalhekk il-patrimonju kulturali ma jistax jitqies bħala piż fuq l-iżvilupp ekonomiku jew inkella bħala ostaklu għal progress. Bil-kontra, għandu jkun wieħed mill-akbar assi ekonomiċi u strateġiċi illi għandu pajjiżna. U nixtieq allura nibda nidħol fi ftit dettall u nitlaq b'konvinzjoni waħda illi nixtieqha dejjem tigwidani u jekk alla jrid lil din il-kamra f'kull riflessjoni li se nagħmlu dwar dan il-qasam. Il-patrimonju kulturali mhuwiex ir-responsabilità tal-passat imma huwa r-responsabilta tagħna tal-futur. U din għandha tkun il-viżjoni tagħna bħala pajjiż. Meta niddiskutu il-patrimonju ma nkunux qegħdin nitkellmu biss dwar il-ġebel, il-monumenti, il-mużewijiet, imma nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-memorja kollettiva ta' nazzjon, dwar l-identità tagħna bħala poplu Ewropew, Mediterranju u dwar dak li eventualment irridu nħallu lill-ulidna. Edmund Burke darba kiteb hekk li s-soċjetà hija kuntratt bejn dawk li għexu, dawk li qegħdin jgħixu u dawk li eventualment iridu jgħixu. Kwotazzjoni li nkitbet sekli ilu però tibqa' dejjem relevanti u li għandha tigwidana f'dan l-aspett. Aħna ma ħloqniex it-tempji megalitiċi, ma bnejniex il-Belt Valletta, ma minniex il-kappelli u l-knejjes, irregalhomna ta' qabilna. U allura bl-istess metodu aħna rridu nirregalawhom lill-ġenerazzjonijiet futuri għaliex dak mhuwiex il-wirt tagħna imma tagħhom ukoll. L-aktar pajjiżi avvanzati fid-dinja huma propju dawk li fehmu lill-patrimonju kulturali bħalma esprimejt diġà mhumiex piż fuq l-ekonomija imma huma il-pilastru tagħhom. Il-kritika tiegħi hawnhekk illum jien analizza dan ir-rapport u dawn il-kontijiet awditjati għandha tkun ġusta, ġusta b'lealtà lejn din il-kamra u lejn il-poplu hemm barra. Ir-rapport annwali li qegħdin niddiskutu juri biċ-ċar li s-sofrintendenza kompli twettaq xogħol ta' professjoni għolja ta' livell għoli u minkejja dan wieħed irid jifhem illi kellha l-isfidi tagħha wkoll. Ta' dan allura bħala ċittadin Malti, bħala membru parlamentari għandi inkun grat. Fil-fatt anka biex norbot ftit ma' dak li semma qabli il-kollega Ministru. Fil-2025 komplew jitmexxew investigazzjonijiet arkeoloġiċi importanti. Saru skavi ewlenin, konservazzjonijiet, tisħiħ fl-Archaeological Monitoring Unit, sorveljanza ta' każi attivi, ħruġ ta' mijiet ta' terms of reference, spezzjonijiet skoperti u identifikazzjonijiet ta' siti arkeoloġiċi ġodda. Dawn ma nistgħux inħarsu lejhom biss bħala statistika, imma dawn huma xhieda ta' entità li kuljum qiegħda tkompli tibni l-istorja ta' pajjiżna. Dan kollu jistħoqlu rikonoxximent, però ma nistgħux nieqfu hawnhekk. Il-professjonisti ta' sovrintendenza qegħdin jagħmlu xogħol kbir u li ħafna drabi ma jidhirx fil-pubbliku u ma jkunx applawdit biżejjed. U allura huwa xieraq illi aħna bħal oppożizzjoni nirringrazzjawhom. Però l-irwol tagħna ma jiqafxaw. L-irwol tagħna huwa wkoll li nistaqsu l-mistoqsijiet sabiex kemm jista' jkun naraw l-operat jistaħħaħ u jitjieb. Mistoqsijiet li mhumiex indirizzati lill-impjegati, lill-professjonisti, imma huma dwar il-viżjoni politika li qed tingħatalhom minn dan il-gvern. Sur President, kull sena din il-kamra tivvota l-estimi finanzjarji tal-entitajiet pubbliċi. Namlu dan għaliex il-budget mhuwiex biss dokument ta' kontabilità, imma huwa wkoll dokument li jelenka il-prioritajiet. Jagħtina rendikont bil-qudiem u sena wara rridu nkunu hawnhekk lura f'din il-kamra sabiex nevalwawh u nanalizzawh. Irdu nqablu dak li ġi imwiet ma dak li fil-fatt seħħ għax bejn il-budget u l-kontijiet awditjati mhux dejjem ikun hemm armonija. U meta analizzajt il-financial estimates tal-2025 fl-imkien mal-kontijiet finali sibt differenzi li jimmeritom id-diskussjoni hawnhekk. Dana mhux biex nfittxu l-iżbalji jew biex nikkritikaw iżda biex naslu għall-konklużjonijiet akkontabbli. Il-budget kien qed jantiċipa sena diffiċli għas-sofrintendenza. Fil-fatt l-estimi finanzjari preżentati lill-Parlament kienu qed ibassru li s-sovrintendenza kienet sertala s-sena b'deficit ta' kważi 613,000. Id-dħul kien stmat għal madwar 2.7 miljuni waqt l-nefqa kienet mistennija li taqbeż 3.3 miljuni. Fi kliem ieħor, il-Parlament ġie mitlub japprova budget ibbażat fuq il-premessa li s-sofrintendenza kienet ser tonfoq sostanzjalment ħafna aktar milli se ddaħħal. Din mhijiex osservazzjoni żgħira u l-Gvern irid iwieġeb għaliha. Deficit ta' aktar minn 9 miljun euro li jfisser li l-Gvern kien qed jippjana espansjoni qawwija fl-attività jew inkella kien qed jistenna nefqa straordinarja. Din kienet il-weda tal-budget u meta nħarsu li l-kontijiet awditjati qed jagħtuna stampa differenti. Minn flok id-deficit ta' kważi 613,000 euro li kien imbassar, is-sofrintendenza għalqet b'sena surplus operattiv sostanzjali ta' 470,000 euro. Jiġifieri, id-dħul kien ogħla minn dak previst b'mod partikolari minħabba żieda fil-kontribut rikorrenti tal-Gvern, fil-waqt li l-ispejjeż ma laħqux il-livelli imbassra. U dan forsi jista' jinstema' pożittiv però fl-obbligu li nagħmel ftit osservazzjonijiet. L-istimi kienu qegħdin jipprevedu li l-ispejjeż tal-payroll kienu se jitilgħu għal kważi 2 miljuni u nofs, żieda qawwija fuq is-sena ta' qabel, fil-waqt l-istimi wkoll kienu qegħdin jissuġġerixxu li kien antiċipat tkabbir fil-pagi illi seta' jirrifletti f'reklutaġġ ġdid jew inkella żieda fl-operat. Iżda il-kontijiet finali juru li din iż-żieda ma materializzatx kif kien ippjanat. L-ispejjeż tal-payroll baqgħu qrib il-livell tas-sena ta' qabel, jiġifieri bit-tnaqqis ta' aktar minn 365,000 euro fuq l-estimi illi kienu ippreżentawna. U dan allura iwassal għal mistoqsijiet leġittimi. Jista' jkun li l-impjiegi ġodda previsti baqgħu vakati, jista' jkun li l-proċess ta' reklutaġġ dam aktar minn dak li kien antiċipat, jista' jkun li ħtiġijiet tal-entità ġew stmati b'mod eċċessiv, jista' jkun li l-Gvern lil din il-Kamra żgwida intenzjonalment jew inċidentalment u jekk hu hekk il-Gvern fl-obbligu li jwieġeb. It-tieni osservazzjoni. L-estimi kienu qegħdin jipprevedu wkoll li l-ispejjeż operattivi kienu se jitilgħu għal aktar minn 790,000 euro. Meta wieħed jidħol fid-dettall tal-estimi jara li kienu previsti żidis sostanzjali fuq sma bħal servizzi kuntrattwali, professjonali, sistema ta' informazzjoni, kiri, vjaġġar u nefqa oħra marbuta direttament mal-operat. Madankollu għal darba oħra il-kontijiet finali juru li l-infiq kien ferm aktar baxx minn dak previst. U dan allura, sur President, jista' jfisser diversi affarijiet. Jista' jfisser li kien hemm prudenza finanzjarja, jew inkella li ċerti proġetti ġew posposti, li kien hemm diffikultajiet fil-procurement. Jista' wkoll jfisser li kien hemm ċerti inizjattivi li baqgħu ma twettqux fil-ħin. Ir-rapport fuq kollox ma jispjega xejn minn dan. fl-istess waqt naraw ukoll li l-dħul operattiv kien sostanzjalment ola minn dak stmat. Fil-waqt l-estimi kienu għedin jiprevjedu mit-telf euro, il-konti jitawritjari li tawna juru tul ta' 286,000, zieda ta' kważi 187,000 euro. U allura dan jikkonferma l-riżultat finanzjarju finali ma kienx dovut biss għal nefqa aktar baxxa mill-li prevista iżda wkoll għal tħul li qabeż mod sinifikanti dak għal darba oħra illi kien ġi ppreżentat lill-Parlament. U allura jkun leġittimu li nistaqsi kemm kienu realistiċi l-estimi li tresqu quddiem din il-Kamra. It-tielet osservazzjoni fuq dan il-punt. Fl-istess ħin il-kontribut rikorrenti tal-Gvern żdied aktar milli kien antiċipat fl-estimi, dan saħħaħ il-pożizzjoni finanzjarja ta' sofrintendenza. Din hija palma diġà spjegajt aħbar pożittiva. Fil-fatt meta l-Istat jinvesti aktar fil-patrimonju kulturali tiegħu, irridu b'responsabilità ngħiduh. Madankollu l-investiment pubbliku ma jitkejjex biss bil-flus allokati, imma jitkejjel bil-kapaċità li dawn il-flus jinbidlu fi proġetti konkreti. Il-budget waħdu għax ikun żdied ma jfissirx suċċess. Is-suċċess jinbidel meta naraw aktar konservazzjoni, aktar riċerka, aktar edukazzjoni u aktar protezzjoni tal-patrimonju. Namel referenza għal dak li qal il-Ministru li enfasizza ħafna fuq l-edukazzjoni kulturali. U din hija bla dubju l-iktar lakuna importanti fit-triq il-qudiem. U ma nistax ma nkunx qiegħed nieħu gost illi l-Ministru qiegħed jimpenja ruħu li se nkunu qegħdin naħdmu ħafna aktar favur l-edukazzjoni kulturali. Hawnhekk iżda m'iniex qiegħed biex nitkellem biss dwar is-surplus jew inkella dwar id-deficit għaliex hemm mistoqsijiet oħrajn illi rridu nagħmlu. L-ewwel waħda. X'valur ġdid ħoloq dan l-investiment li qegħdin nitkellmu dwaru fil-pajjiż. Kemm siti ġew protetti aktar, kemm inħoloq għarfien kulturali fost dawk kollha li jgħixu f'pajjiżna għaliex pajjiżna mhuwiex biss tal-Maltin. Kemm tfal u studenti ġew involuti direttament fl-edukazzjoni dwar il-patrimonju, kemm tħadmet it-teknoloġija fil-konservazzjoni u oħrajn. Għax jekk il-finanzi huma tajbin biex ikunu tajbin, dan mhuwiex biżejjed. U allura għandu jkollna ħafna aktar kultura ta' accountability mhux biss lejn il-Parlament imma wkoll lejn il-wirt ta' pajjiżna. Wasal iż-żmien allura jidher li jiena li kull entità kulturali tibda tkejjel lilha nifisha mhux biss bil-budget, iżda wkoll bir-riżultati miksuba, b'indikaturi ċari, b'miri li jistgħu jitkejlu, b'rapportar li juru mhux biss kemm intefqu flus, iżda x'kien l-impatt tagħhom fuq il-patrimonju nazzjonali. Din hija kultura moderna ta' amministrazzjoni pubblika illi ċertament irridu nibnu. Il-kontijiet finanzjari ta' sovrintendenza ma jurux istituzzjoni fi kriżi bħal ma spjegaj.
Permettili onorevoli Xkempli. Nappella lill-kollegi taż-żewġ naħat biex ma jtelfux lill-onorevoli Xkempli qed jagħmel l-intervent tiegħu. Grazzi.
Grazzi sur President. Il-kontijiet finanzjari kont qiegħed ngħid ta' sovrintendenza ma jurux entità fi kriżi. Bil-kontra, juru entità li għandha bażi finanzjarja aktar b'saħħitha milli kien antiċipat. Imma wkoll juru differenzi sinifikanti bejn dak li kien ippjanat u dak li ġi implementat. U din hija inkwetanti intenni mill-ġdid. Juru wkoll illi għal din id-differenza il-Gvern ma kellux tweġibiet meta kien qiegħed jindirizza lil din il-Kamra jew almenu għalissa ma kienx qiegħed jagħtini tali tweġibiet. Għaliex tajjeb nifhmu illi jekk il-Parlament jivvota r-riżorsi biex titwettaq viżjoni, għandu jkun jaf kif dik il-viżjoni se tiġi implementata. Għandu iwieġeb jekk ġietx implementata kif kienet maħsuba u meta le jerfa' r-responsabilità u jwieġeb. Iżda wara r-rikonoxximenti tajjeb illi tibda r-responsabilità u dan hu l-appell tiegħi hawnhekk lill-Gvern sabiex jerfa' r-responsabilità ta' dawn il-kontijiet u jwieġeb lil din il-Kamra. Pala Parlament mhuwiex qiegħed hawnhekk biss biex jevalwa jew jeżamina x'għamlet is-sovrintendenza, hemm ir-rapport, rapport komprensiv li tħall fid-dettall tiegħu u li nerġa' ngħid. Juri il-sovrintendenza edha tagħmel xogħol siwi u ta' dan mill-ġdid naplawdija. Madankollu, pajjiżna jeħtieġlu direzzjoni strateġika. U din tiġi mhux mir-rapporti annwali, mhux mix-xogħol tas-sovrintendenza nifisha, imma diretta mill-Gvern innifsu. U allura rridu naraw strateġija għall-20 sena illi ġejjin. Dina mhijiex kritika lis-sovrintendenza innifisha, imma hija kritika kostruttiva lill-Gvern. U forsi nistaqsu allura x'inhi l-politika nazzjonali ta' Malta fil-qasam tal-patrimonju kulturali għal dawn l-20 sena illi ġejjin. Fejn irridu nkunu? X'inhuma l-miri tagħna bħala pajjiż? Kemm irridu nżidu siti protetti? Kemm irridu ninvestu fl-iżvilupp diġitali? Kemm irridu ninvestu fir-riċerka? Kemm irridu nsaħħu l-edukazzjoni kulturali? Dawn huma definittivament mistoqsijiet illi ma nistgħux nibqgħu nevitawhom. So President, tkellem ukoll il-Ministru fuqha li x'jiena dejjem ġust dak illi jingħad min-naħa tal-Gvern ma nistax ngħid illi ma ntqalx, illi wieħed mill-akbar żbalji li nagħmlu huwa biss illi nassoċjaw il-patrimonju mal-imoddi. Il-patrimonju huwa appuntu dwar il-futur ukoll. Meta nikkonservaw sit arkeoloġiku ma nkunux qegħdin nikkonservaw il-ġebla, imma l-ġenerazzjonijiet futuri. L-istess meta niddokumentaw skoperta arkeoloġika, inkunu qegħdin noħolqu għarfien li qed irid jintuża mir-riċerkaturi, l-istudenti, x-xjenzati għal ħafna u ħafna snin oħrajn. U dan huwa l-mod modern illi rrieħdu nħarsu lejn il-futur bih. L-Ewropa ilha li fehmet dan, fil-fatt il-Konvenzjoni ta' Faro tajt il-patrimonju kulturali mhuwiex biss kollezzjoni ta' monumenti, imma huwa riżorsa għall-iżvilupp tal-bniedem, għad-demokrazija u saħansitra anka għall-kwalità tal-ħajja. U allura forsi wasal iż-żmien li ma nibqgħux nirrattaw il-patrimonju bħala qasam amministrattiv u burokratiku biss, imma nibdew nitrattawh bħala politika nazzjonali u dan l-istess jgħod għall-Valletta Convention li tfakkarna li l-patrimonju arkeoloġiku mhuwiex biss sors ta' interess akademiku imma huwa parti mill-memorja kollettiva tagħna. Dan allura ipoġġi obbligu fuqna, fuq il-Ministru, fuq il-Gvern, obbligu akbar. Għaliex mhux biss rridu nħarsu l-patrimonju imma rridu ninvestu fih. Nistudjawh u nużawh bħala għodda għall-futur. U laqgħet nitkellem fuq l-edukazzjoni tajjeb illi norbot ftit punti mal-innovazzjoni. Għaliex xi kultant nippreżentaw il-patrimonju għaliex nabbinaw biss mal-passat bħala l-oppost tal-innovazzjoni li ġeneralment nabbinawha mal-futur. Imma u r-rapport jitkellem dwar dan ukoll. L-intelligenzja artificiali, 3D modeling, laser scanning, virtual reality, modellar tridimensjonali, il-laser scanning, fost oħrajn qegħdin ibidlu kompletament il-mod ta' kif niddokumentaw u nikkonservaw il-patrimonju. Isir bħalma qed referenza għal dan u għal inizjattivi diġitali oħrajn u għal kollaborazzjoni internazzjonali illi użaw teknoloġiji avvanzati biex il-patrimonju ikun aktar dokumentat u aċċessibbli il-qudiem. U dan huwa propju il-futur. Madankollu tajjeb illi nżidu xi punti. U forsi anka nsemmi xi prinċipji li fil-fehma tiegħi għandhom jigwidaw il-politika kulturali fis-snin illi ġejjin. L-ewwel, il-patrimonju għandu jitqies bħala investiment strateġiku u mhux bħala spiża. Il-protezzjoni tiegħu għandha tkun ibbażata fuq il-prevenzjoni aktar milli fuq interventi ta' emerġenza. L-edukazzjoni kulturali għandha tibda mill-ewwel snin tal-iskola, l-iżvilupp digitali għandu jkun priorità nazzjonali, riċerka xjentifika għandha tingħata aktar appoġġ, waqt li l-użu tal-AI għandu jsaħħaħ id-dokumentazzjoni u l-konservazzjoni. U fuq kollox, il-politika kulturali għandha tkun direttament marbuta ma' dik ambientali u llum anka klimatika. U allura nibda riesa lejn il-konklużjoni tiegħi, Sur President, f'dinja aktar globalizzata u llum multikulturali, il-valur tal-identità tagħna bħala Maltin hija dejjem jikber. Malta ma tistax tikkompeti bid-daqs tagħha, bir-riżorsi tagħha, imma żgur mhux forsi nistgħu nikkompetu b'dak li hu tagħna. Bil-kultura, bil-lingwa u bil-patrimonju. Ħafna drabi nistaqsu x'ħallewlna dawk ta' qabilna, però irdu nibdew naħsbu b'mod differenti u nistaqsu x'senħallu lil dawk illi ġejjin warajna. U allura hija flimkien naġġornaw l-Istrateġija Nazzjonali għal Patrimonju Kulturali biex tkun qiegħda tirrifletti iż-żmien tal-lum u snin illi ġejjin. Illi tinkludi l-iżviluppi u wkoll l-isfidi. Nagħlaq billi nerġa' lura għal ħsieb illi bih bdejt. Il-patrimonju kulturali mhuwiex ir-responsabilità tal-passat, iżda huwa ir-responsabilità illi rridu nadduha il-qudiem. Kull nazzjon ma jitkejjilx bil-GDP, imma jitkejjel bl-identità u bir-responsabilità tagħna lejn il-wirt patrimonju illi ħallewna u li rridu nadduh il-qudiem. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Justin Schembri. Mela issa nsejħ lill-Ministru l-Onorevoli Melkin Porra Ruzgalja, Ministru għall-Arti, l-Kultura u l-Wirt Nazzjonali biex jagħmel il-konklużjoni fuq din il-mozzjoni u nappellalek kemm jista' jkun tkun konċis minħabba li l-ftehim kien ta' madwar sija. Grazzi.
Nirringrazzjak, Sur President. Fil-waqt li nirkonoxxi li qal l-Onorevoli kollega, ħanaddi kumment żgħir sempliċement, però definittivament jiena wkoll qed li ħnerġgħu niddiskutuhom f'seduta oħra, però importanti ngħid ukoll li f'dan l-aspett partikolari il-governanza, il-kunċett ta' governanza tajba jisboq l-obbligo legali f'dan il-każ u għalhekk minn hemmhekk nimxi għal punt li f'dan il-każ ħankunu qegħdin niddiskutuhom b'mod ieħor bid-dokumenti kollha meħtieġ hawnhekk. Naqbel miegħek, onorevoli kollega, li l-investiment fil-patrimonju tagħna huwa investiment strateġiku. Għaliex sfortunatament ħafna nies jaraw l-investiment fil-patrimonju bħala investiment moħli meta jien ngħid li dan mhuwiex, għaliex aħna Malta għandna fejn inkunu gburin u ħankomplu nuru b'saħħitna l-pożizzjoni tagħna strateġika mhux biss bħala ġeografikament fil- ċentru ta' Mediterran, imma ġeografikament fiċ-ċentru ta' Ewropa bħala saħħa kbira ta' patrimonju storiku li għandna. U hawnhekk għall-anka l-onorevoli kollega, il-sofratendenza tal-patrimonju kulturali hija sofratendenza b'saħħitha ħafna għandha rwol tajjeb ħafna nirringrazzja b'mod partikolari l-ħaddiema kollha dedikati li jaħdmu f'dan is-settur u ngħidulhom ukoll li aħna ħankomplu ninvestu bis-saħħa tul dawn il-ħames snin li ġejjin, ħankomplu nespandu l-operat iva u ħankomplu ninvestu aktar bis-saħħa kemm finanzjarjament immanka b'wkoll b'riżorsi umani sabiex is-sofratendenza dejjem tis-saħħa u dejjem timxu l-qudiem kifinu l-obbligu lejn il-passat tagħna ħalli aħna nirrikonoxxu dak kollu li għamlu missirijietna imma l-obbligu wkoll lejn il-ġenerazzjoni li għadhom ġejjin li nippreservawhom dak kollu li għandna u nippreżentawhom bl-aħjar mod possibbli għal futur ta' wliedna u li tulietna. Grazzi, Sur President.
Grazzi Ministru anki tal-li kont konċis fil-konklużjoni tiegħek. Issa ser inqiegħed l-ewwel il-mistoqsija fuq l-emenda li ippreżenta l-Ministru fil-bidu ta' din id-diskussjoni. Għalhekk il-mistoqsija hi l-emenda imresqa mill-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali, dawk favur, dawk kontra, mela l-emenda għaddiet nemkon. Naddu issa biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-mozzjoni Mela, il-mistoqsija fuq il-mozzjoni kif emendata, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddit, qed tintala votazzjoni u skont il-ftehim li kellna fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra, il-votazzjoni tittieħed illum wara l-ħin tal-mistoqsijiet. Grazzi, ngħaddu issa għalhekk għall-ħin tal-mistoqsijiet u kif temna wkoll il-bieraħ, il-ħin tal-mistoqsijiet se jkun ta' nofsija, għalkemm dejna 3 minuti wara l-erba, il-ħin tal-mistoqsijiet se jkun ta' nofsija. Għalhekk insejjaħ l-ewwel lill-Onorevoli Ivan Castillo biex fissem l-Onorevoli Adrian Delija jagħmel mistoqsija 209 lill-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli.
Grazzi ħafna, Sur President, insellimlek, insegwi dawkoll qed jseguna, nagħmel il-mistoqsija parlamentari 209 f'isem l-Onorevoli Adrian Delija lill-Ministru Chris Bonnet.
Grazzi, insieħ lill-Ministru għall-Mobilità Sostenibbli, l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi, Sur President, il-waran opzjonali tajjeb fil-kulħadd, insellem l-Onorevoli Ivan Castillo wkoll. Ħanat ir-risposta għall-mistoqsija numru 209. Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li bejn Fraru Mejju tal-2026 saru 22 spot check fejn ġew spezzjonati il fuq minn 1500 vettura tat-tip taxi u white plate.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ramona Attart.
Issa li qegħdin fix-xhur tas-sajf u ovvjament il-bajjiet tagħna ikunu aktar impenjati bin-nies li jmorru hemmhekk, familji, bit-tfal. Nixtieq insaqsik x'miżuri qed jittieħdu mill-entitajiet tal-Ministeru tiegħek, forsi anki b'kollaborazzjoni ma' ministeri u entitajiet taħt ministeri oħrajn sabiex il-bajjiet tagħna kemm jista' jkun kemm hu umanament possibbli ikunu sikuri u ma jweġġawx nies.
Il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi l-Onorevoli Attart tal-mistoqsija. Aħna bħalma perswas illi għaf kulħadd kull sena permezz ta' Transport Malta nagħmlu il-kampanja Safety at Sea. Is-sigurtà fil-baħar għalina hija priorità, hija xi ħaġa li kull ma jmur u kull ma jgħaddi żmien iktar qed issir importanti u dejjem irdu naraw illi minkejja illi konna aħna stessi nkunu armati bil-Marine Enforcement Unit tagħna, namlu dik il-kampanja edukattiva, kampanja edukattiva importanti ħafna biex il-pubbliku jifhem illi qabel ninforzar l-ewwel ħaġa rdu namlu huwa r-rispett lejn xulxin. Jekk ikun hemm rispett lejn xulxin fl-użu tal-ibħra tagħna hemmhekk joqsu ħafna il-problemi. U din issa l-kampanja tajna daqsxejn ta' bixra differenti għax flok qed namlu biss il-filmati u l-billboards illi probabilment rajtu madwar il-pajjiż u fuq il-televiżjoni u fuq il-mezzi soċjali. Din is-sena qed nieħdu inizjattiva flimkien mal-Malta Red Cross illi qed inselmilhom minn hawnhekk li qegħdin imorru f'bajjiet differenti fil-pajjiż biex jagħmlu kampanja ta' sensibilizzazzjoni lin-nies fuq kemm importanti illi inżommu in-nadif fil-bajjiet tagħna, nirrispettaw il-xulxin kif għad li jekk inkunu fuq il-baħar nirrispettaw il-limiti tal-veloċità u nirrispettaw ukoll ir-regolamenti tal-baħar li jkun hemm mankraċċ f'postijiet xierqa u mal-Malta Red Cross qegħdin ukoll jagħtu sessjonijiet illi permezz tagħhom jgħallmu l-minqijat fil-bajja Basic First Aid, Basic CPR biex jekk inqala xi ħaġa waqt li jkunu qegħdin fil-bajja fil-bajjiet ikunu jistgħu jassistu huma wkoll. Insellem it-Transport Malta għal darb'oħra dil-inizjattiva illi kull sena qed inżidu fiha u kull sena qed titjieb u anke nies qed jirrispondu aħjar għaliha.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Mark Anthony Sammut.
Grazzi, Sur President. Ministru, naħseb konxju dwar il-legalitajiet illi qed jitwettqu fil-gudja minn kumpaniji tal-karozzi tal-kiri. Tnejn partikolari, wieħed illi għandu uffiċċju ma għasandu ġarax u allura żewġ tantunieri b'double yellow line saru l-parking permanenti ta' karozzi tal-kiri u ieħor illi qed juża ġarax residenzjali mingħajr permess ta' public service ġarax e li minnu qed jitriw wkoll karozzi ta' ċirieb b'iskop kummerċjali. Dwar dan poġġej diversi ritratti anke fuq il-mejda tal-kamra, l-infurzar huwa nieqes għal kollox, ftit xorilu tqajt anke mal-Awtorità ta' Trasport ma' Transport Malta, illi kienu weduni azzjoni konġunta mal-Awtorità ta' Pjanar f'każ minnhom u fil-każ li oħor weduni li ħaj kkunsidraw jagħmlu kameras biex tal-inqas iwaqfu. Il-kwistjoni tal-parking, il-parking illegali, jiena ċert li tafbija, dil-istorja huwa distrett li jinti wkoll tikkontesta, jiena nixtieq inkun naf illum minn dal-gvern minnek bħala Ministru responsabbli mit-trasport, x'azzjoni ħadd jieħdu mhux biss biex jinħarġu l-multi, biex jitwaqqaf għal kollox dan l-operat illegali. U tal-inqas meta se jitwaħlu l-kameras li ġew imwieda lili mill-Awtorità ta' Trasport biex jieqaf il-parking illegali li qed joħloq feritlu il-Yellow Line, il-W Line qiegħed hemm f'Kantuniera raġuni għax meta jipparkaw il-karozzi Blind Corner, Kantuniera Tuwej li qed toħloq feritlu. Meta se tittieħed azzjoni?
Grazzi, nappella li kemm il-mistoqsijiet u kemm it-tweġiba tkun kemm jista' jkun konċiża x'hawn numru ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra li jagħmlu mistoqsijiet supplementari. Il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi lill-Onorevoli Sammut. Iva konxu li kien hemm xi affarijiet, ovvjament dejjem irdu naraw x'inhu legali u x'mhuwiex, għax jista' jkun hemm l-impressjoni li hemm affarijiet li jkunu illegali u fil-verità ma jkunux. Però dak li hu illegali nseraħlu rasu illi sa nkun qiegħed nitkellem kemm ma' Transport Malta kif ukoll ma' l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Ministru kkonċernat biex naraw illi jekk kellhom jittieħdu azzjonijiet li għadhom ma tieħdux jittieħdu minnu fih. U għad-dettalji li talabni ovvjament inti aktar informazzjoni kif ikolli dawk id-dettalji jiena ukoll.
Grazie Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Francesca Zarb.
Grazie Sir President, sellem lil kulħadd, kull min qiegħed preżenti u kull min qiegħed isegwina. Ministru, se nirreferik għall Emissions Trading Scheme. Nafu illi għal diversi xhur il-Gvern sostna li din ir-reviżjoni għandha tqis ir-realtajiet ta' stati gżejjer bħal tagħna Malta sabiex ma jiġux kompromessi il-kompetittività tas-settur marittimu, avjazzjoni u anke l-konnettività ta' pajjiżna. Issa fid-dawl tal-proposti li pubblikat il-Kummissjoni Ewropea nixtieqek jekk jogħġbok telabora ftit fuq il-pożizzjoni ta' Malta kif ġiet riflessa f'dawn il-proposti u x'aktar ħidma ser tkun qiegħda ssir f'dan is-settur sabiex tiġi salvagwardjata l-interessi tal-gżejjer tagħna. Grazzi.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi lill-Onorevoli Zarb ta' dik il-mistoqsija. L-Emissions Trading Scheme, l-ETS, l-ETS li huwa soġġett li f'dan il-Parlament ir-rapportajna fuq u kemm il-darba, u ħafna minnkom jafu minn xiex għaddejna wkoll. Jiġri tlaqna minn skema illi at face value l-Unjoni Ewropea ridet tagħmel xi ħaġa biex tħeġġeġ lil min għandu l-vapuri u minn għandu l-ajruplani, kumpaniji tal-avjazzjoni u kumpaniji marittimi biex iħaffu ħalli jmorru għal fuels illi huma iktar notfa. U allura ħarġu din l-iskema għallu ispek tidħol fil-portijiet jew fl-ajruporti tagħna fuels maħmuġin ħajkolkom tħallsu ta' dak l-ammont. X'ġara għalkemm lan kien nobli li ġara kien illi din spiċċa trasforma truħa f'taxxa. Għal raġunijiet differenti. L-ewwel waħda speċjalment fil-marittimu fuels ma jeżistux biżejjed. Kellek sitwazzjoni fejn minħabba illi fl-Ewropa u issa nirreferi għal marittimu kellek tħallas iktar biex tidħol ġo port fl-Ewropa, it-transhipment konnet timbatu għax vapur li tlaq miċ-Ċina jgħaddi mis-Suez Kanal u jiqaf Malta kellu jħallas qabel jitlaq li ċ-Ċina, jiġifieri l-konċett ta' Freeport konnet nitilfuh ukoll, u minn flok seta' jiddeċiedi li jibda jmur fl-Afrika ta' fuq fejn m'għandux għalfej iħallas. U l-għal konna tlaqna long it-triq dak iż-żmien biex għamilna żewġ affarijiet bħala gvern l-ewwel net, ħeġġiġna lill-komunità internazzjonali fih dan l-International Maritime Organization biex jekk għandha tadotta skema li tagħmel sens imma l-inqas kur applikata bad-dinja kollha. U fin-nuqqas ta' dak l-Ewropa għandha tirrevedi l-iskema tagħha ħalli ma nibqgħux ħalli id-dekarbonizzazzjoni li mmorru għall-użu tal-enerġija alternattiva ma jiġix a skapitu tal-kompetittività ta' pajjiżna. Kienet triq twila x'niftakar illi għall-ewwel żminijiet ħadd ma rid jisma' l-pajjiżi l-kbar ma ridux jagħtu każ dak li konna qegħdin ngħidu. Però perseverajna u rid insellem lill-Ministru Mirjam Dalli, l-Ministru Silvio Schembri u l-European Union Coordination Department fih dan il-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej illi ħdimna qatih dawn l-aħħar sentejn biex għalkemm aħna żgħar jismawna. U rid insellem lill-Greċja, lill-Ċipru, l-Italja li sibna alleati tajbin ħafna. U l-lum, fil-revizjoni li għanna, li għatti t-tġi diskussa fi trialogs, illi nafli daqxej fi t-tulla ma daqxej ma staċ għasir fi għadi, fi trialogs li ħajsiru stawa l-Parlament Ewropew kif ukoll ma l-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni Ewropew fl-aħħar femet dak li konnet najdu għall-inqas fi transhipment qegħdin naraw illi jkun hemm ċertu eżenzjonijiet għal dawk illi huma pajjiżi li jiddependu mill-konnettività tagħhom propju mill-baħar u mill-ajru, transhipment ovvjament fuq il-baħar u fl-ajru wkoll fl-użu ta' Sustainable Aircraft Fuels, l-SAF, is-SAF, naraw illi sa jkun hemm derogi u anke estensjonijiet. Kuntenti għadna le, sodisfatti għax jidher li bdejna il-proċess biex immorru aħjar biex ma nitilfux il-kompetittività tagħna. U rid insellem lil min ħadem hawn Malta u min ħadem barra minn Malta wkoll fisimna biex inkunu nistgħu għall-inqas għandna dokumenti li fl-aħħar nistgħu naħdmu bih. It-triq hija twila, xorta ma nix kuntentix fl-aħħar mill-aħħar du naraw illi dak kollu illi li tiegħek tajara li sa jimpatta lill-konsumatur li qiegħed id-dar il-min jixtri il-min jiddependi bħalna fuq l-ikel, fuq il-medicini li ġej kollox bil-baħar u mill-ajru, nissalvagwardjaw għax aħna vera pajjiż, però aħna gżira u ma jistax tqabbilna ma' pajjiżi oħra illi ma jiddependux bil-baħar u mill-ajru għall-għejxin tagħhom.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Michael Piccinino.
Grazzi, Sur President. Il-bira kelli ċans nerġammur naqra ftit id-dokument ta' Malta. Il-motion had gost illi ovvjament il-dokument kienem illi il-pjan tal-Malta motion u ovvjament illi jaħseb mhux biss tad-domanda tal-lum imma ovvjament anka l-futur u dak huwa ġust tal-xufri ovvjament ividu nkunu forward looking u nħarsu li l-futur. Il-mistoqsija tiegħi sur President lill-Ministru hija fid-dawl illi l-ġimgħa li għaddiet il-Ministru tal-Finanzi f'mistoqsija parlamentari wieġeb li l-gvern m'għandux projections ta' kemm ħadd ikber il-popolazzjoni fi żmien li ġejjin. X'projections jew numri qed juża l-gvern allura biex jimplementa l-Malta in-mowxa ovvjament. L-idea tkun illi meta jkollna il-mass transporti xinju anke iktar tal-linja jrid ikollna b'bażi ta' kemm ħaj ikun hemm klijenti qegħdin jużaw dawn is-servizzi. Grazzi.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi lill-Onorevoli Piccinino tal-mistoqsija. Il-modelli li qed jużaw l-Arup qed jużawhom fuq trends illi kenna fl-aħħar snin, jiġifieri jsiru projections u mbagħad fuq is-snin li ġejjin. L-istudji għadhom għaddejjin, naf illi xi ħaġa illi tieħdu pjaċir tismawha, però dik hija l-verità għandna 18-il xahar, għandna 18-il xahar ta' studji li għaddejjin, propju daw ħajkunu parti minnha projections li qegħdin jagħmlu l-Arup. Aħna forsi nħarsu daqsxejn differenti li għax għandna meta niġu għat trasport pubbliku titħares lej demand li użgur li għedit il-qum in situazzjoni fej rridu namlu iktar għat maddeja najda il-trasport pubbliku l-lu mux il-trasport pubbliku ta' xar snin ilu meta saru il-konċessjonijiet specialment tal-linja illi għanna il-lum u għedin naraw illi bil-Maltan Motion flokrib għaw nieħdu niġerk reactions ta' għanna bżon intervjenu għaw un intervjenu għem patchwork kif najdlu jien dan il-pjan irrit jara illi l-metodi kolla ta' trasport, inkluż il-trasport pubbliku, inkluż il-lavallet line, inkluż tal-linja bil-baħar, kolla jispiċċaw jaħdmu fl-imkien u għal xulxin. Ovvjament, diħa tkun parti importanti, domanda sa tkun parti importanti minn sax minnu jirrit jitlaq ukoll il-financial modeling li tisir biex jisiru ċertu proġetti minnu.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Franco Mercia. Microphone l-Onorevoli Franco Mercia.
Grazie, Sir President. Nixtieq nistaqsi l-Onorevoli Ministru fuq l-incident li kien hemm fuq il-motor tanker ħdejn Oman li ġie rapportat fil-medja li kien bil-bandiera Maltija li huwa bil-bandiera Maltija li aħna bħala nixtieq nistaqsi li aħna bħala flag state x'responsibiltajiet għandna. Number one, u t-tieni net aħna bħala pajjiż x'għamilna biex nimmitigaw di situazzjoni biex tħallniex fil-negozjati mal-awtoritajiet tal-reġjun biex nejnu l-ekwipaġġ nejnu minn kien involut dan l-inċident biex nejnuhom ovvjament bħala għandna ċertu responsabilitajiet bħala flag state. ovvjament dan l-incident juri il-problema ġeopolitika li għanna għaddejn bħalissa u nixtieq nistaqsi lill-Ministru kif imxejna f'dal każ. Grazzi.
Grazzi insieħ lill-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi lill-Onorevoli Merċiqa illi qed jirreferi għall-emti Cavo Maleas. Jekk qed ngħidha ħażin skużawni ma li semmuhiex eżattament Malti. Da kien hemm inċident il-ġimgħa l-oħra fejn dan il-vapur li kien għaddej fil-paraġġi tal-Istrejt ta' Hormuz intlaqat minn żewġ missili illi kkawżaw nirien u ħsarat estensivi u kien hemm splussjonijiet fuq l-istess vapur. Il-vapur itajjar bandiera Maltija bħal ħafna vapuri illi jgħaddu propju minn dan l-Istrejt daqshekk strateġiku. U ovvjament ġalla darba l-bandiera Maltija ġalla darba l-vapur u reġistrat Malta hemmhekk jitlu numru ta' affarijiet illi aħna bħala pajjiż irridu namlu. Fil-fatt meta jiġi xi ħaġa hekk, id-Direttorat tal-Merchant Shipping, il-Merchant Shipping Directorate ġewwa Transport Malta dak li nsejjaħlu l-uffiċċju tal-bandiera illi aħna tant kburin biex xogħol li jagħmlu flimkien ma' Rescue Coordination Center jagħmlu kuntatt mal-aġent u mal-persuni li huma responsabbli minn dak il-vapur. Biex jaraw x'hemm bżonn isir, biex jaraw jekk hemm bżonn assistenza mill-Gvern Malti, assistenza li ħafna drabi ma tkun mitluba, ovvjament ma tkunx waħda ta' natura ta' rescue għax di tkun il-bot, iżda tkun ta' natura diplomatika. Fil-fatt mill-ewwel kif inqala dal-inċident sar kuntatt anki mal-Gvern tal-Oman illi irrid inselmilhom minn din il-kamra għall-għajnuna kbira illi tawna illi ħarġu mill-ewwel biex jagħmlu salvataġġ fuq 23 persuna li kien hemm abbord dan it-tanker u nieħu pjaċir nirrapporta li ħadd minn dawn 23 baħri seafarer ma kienx hemm injuries. U propju ħarġu tal-Oman għax fejsar l-inċident kien viċin il-kosta tal-Oman fil-Golf Persjan u allura minnaħa ta' salvataġġ hemmhekk kien hemm suċċess. Is-sitwazzjoni qadet tiġi monitor tantu hekk l-istan ir-rapporta lill-kamra illi l-vapur għadu abbandunat, qiegħed 4 mili il bot bil-kosta tal-Iran u propju l-fatt li qiegħed 4 mili il bot bil-kosta tal-Iran qed jagħmilha diffiċli immens biex ikun hemm towiċ ta' dan il-vapur. M'hemm sanzjonijiet fuq u jiġifieri m'hemmx inkwiet legali, però il-fatt li qed 4 mili biss il-bot bil-kosta tal-Iran għada ma nstabbitx dik il-kumpanija li lesta toffri ruħha biex pur tagħmel missjoni ta' salvataġġ ta' dan il-vapur. Aħna ħanibqgħu nimmonitorjaw is-sitwazzjoni. Li jużgur Mr. Speaker, aħna kemm meta nitkellmu lokalment bejnietna u nsellem lill-Oppożizzjoni x'li jaħdimna flimkien fuq dan is-suġġett, imma speċjalment fil-fora internazzjonali fejn nistgħu nitkellmu u nwasslu l-vuċi tagħna dejjem inwasslu l-messaġġ illi minkejja konflitti li jistgħu jkunu għaddejjin f'din id-dinja il-shipping ċivili, il-shipping merkantili għandu dejjem jingħata id-dritt illi għaddi. Is-sigurtà kemm tal-kargo, kemm tal-bastimenti u fuq kollox tal-baħrin, tas-seafarers għandhom jiġu s-salvagwardjati f'kulħin u kull moment għax dawn mhumiex parti mill-konflitt. U dija xi ħaġa li nirrepetuha fil-fora kollha u serbqgħu nirrepetu kull darba li jkun hemm daw it-tip ta' konflitti sfortunati imma li nafu l-realtà li ħanibqgħu naraw minnhom fi żmien li ġej.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi, Sur President. Ministru, ftit jemilu ma nebda dubju li tiftakar sew irrispondejt għal mistoqsija parlamentari li għamel il-kollega Julian Borch fej inti qed illi kien hemm każ wieħed biss illi kien hemm fullar f'tal-linja inti semmejt illi inti ma kontx komdu bit-tweġiba u minħabba li kont ma kontx komdu. Tajjeb, għamilt dan l-statement, però xorta waħda ressaqt it-tweġiba. Il-mistoqsija tiegħi, number one, jekk inti ma kontx komdu għalfejn ressaqta. Però number two, x'passi issa qed tieħu sabiex tara u hekk ħadd passi
illum il-ġurnata biex tara il-transport mota dell-informazzjoni ħażina li tawk, tajb li inti tħoss illi mhijiex korretta, x'passi qegħdin jittieħdu, kif ħad tkun qiegħed tagħti informazzjoni tajba f'din il-kamra, kif ukoll nixtieq inkun naf jekk għandek x'informazzjoni illum wara dak iż-żmien kollu biex taġġorna l-kamra fuq il-mistoqsija li jagħmel l-Onorevoli Julian Borch. Grazie.
Grazie il-Ministru l-Onorevoli Trisboni.
Grazie l-Onorevoli Castillo, nuħu pjaċir ħafna li qed tagħmilli din il-mistoqsija fil-fatt. Għax li ġarah mistaxilu bqajt sorpriż kif konnet nitkellmu dil-dibattu s-suġġett għawek bil-mistoqsijiet u batlok saqsejtni mistoqsija oħra ma tkellek il-ħin kollu tad-dinja mort fuq in-net television mingħajr kontradittorju u għadd li rid. Illum qed nieħu pjaċir għax nista' nirrispondik dwarha. Ħa nibdew niċċaraw daqsxejn l-affarijiet. Dakinhar kont ċar kristall. Le mhux m'għandux x'jaqsam għax darb'oħra ffejn sjalili mhux mur fuq television tagħkom għax hemmhekk ħadd muħajmerik. Faċli. Mela. Dak illi għaddakinhar kien illi jien irratajt risposta skont id-dejta miġbura minn Transport Malta. Il-mistoqsija u hawn minnu slaj ħafna fuq kif isaqsi l-mistoqsijiet, il-mistoqsija kienet fuq overcrowdedness, kemm kien hemm rapporti ta' overcrowdedness. L-overcrowdedness jiġi kkalkulat skont kemm il-karozza tal-linja hija ċertifikata li tiflaħ passiġġieri. Issa, ir-risposta li taw kienet illi kien hemm tal-linja waħda mill-inspections illi saru f'sentejn u tlieta fl-2026. Ir-risposta li tat Transport Malta fil-parametri tal-mistoqsija li saret ma kienet korretta, jien fil-fatt fl-ebda ħin tlitaw informazzjoni ħażina. Li għat huwa u qed inkun ċar kristall. Illi l-metodu ta' kif jiġi mkejjel karozza tal-linja u x'overcrowded jew le, mhuwiex tajjeb għax kulħadd għandu għajn iħfwiċċu u kulħadd jista' jara li għandna sitwazzjoni fejn fuq il-karozzi tal-linja tagħna fuq ċertu rotot mhux kollha ta', imma fuq ċertu rotot hemm sitwazzjonijiet li f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata u f'ċertu postijiet qed ikun hemm ħafna nies illi qegħdin ikunu bil-wieqfa u li qed ikollhom diffikultà joqogħdu dejn xulxin. U jiena wett hawnhekk qatt tisma' jiena l-għana tajt din id-dejta, jien obbligat din il-kamra u m'għandix problema bil-ġurament li ħadd. Illi jiena nirrapporta fedelment dak il-lili tawni. U jien hekk għamilt, irrispondejt il-mistoqsija f'dak il-mod, però kwalifikajta. Għat jien minissal u d-diem san kunet nara illi jekk is-sistema tal-mod kif jiġu risposti ċertu mistoqsijiet ma toġobnix san kunet titlob il-Transport Malta biex tivverifika aħjar għax fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawn biex nofru servizz aħna qegħdin hawn biex servizzi kull tajjeb li tal-linja hemm mixuż magħha ma skoprejniex l-Amerika jien stess ngħidha kull meta nitkellem fil-pubbliku u naħseb illi aktar milli noqogħdu nfittxu lil xulxin biex naraw jekk kien xi hemm ejja ħa naraw kif is-servizza nippruvjah mhux bil-patchwork kif għamilna għal dawn l-aħħar 30 sena imma f'sistema ta' tal-linja illi taħdem bil-konċessjoni ġdida li ħajkonna fl-2030.
Grazzi Ministru, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Nigel Vella.
Ministru, ħasaqsik fuq is-settur ta' super yachts rajt anki artiklu ftit ilu akkid illi sew fuq il-Lafin Malta kien qed jitkellem fuq dan is-settur u l-ammont ta' fondi li jista' jikkontribwixxi fl-ekonomija ta' pajjiżna u proprju l-mistoqsija ħad tkun kif qed tara nistgħu niżviluppaw iktar u kif jista' jintuża dan is-settur biex ikompli kabbar l-ekonomija wkoll.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Grazzi l-Onorevoli Vella, Mr. Speaker, kemm għandna biex inkunu gburin bil-kapaċitajiet tagħna il-Maltin, tal-professjonisti Maltin. Din il-mistoqsija hija waħda li l-ġenna ħossni kuntent għax is-super yachts f'Malta hija storja ta' suċċess enormi. Fil-fatt, meta niġu għar-reġistrazzjoni ta' super yachts għandna l-ikbar reġistru fid-dinja. Mhux fil-Mediterran, mhux fil-Ewropa, fid-dinja. Aħna il-go-to country meta niġu biex nitkellmu fuq super yachts. Però hemm misconception fuq għadi u nixtieq niċċaraha xi xi ħaġa li tirrabjani ħafna. Hemm din l-idea illi n-nies jiġu jirreġistraw is-super yachts ġewwa Malta minħabba ir-reġim fiskali illi għandna f'pajjiżna biss. Issa mhux tadur mal-lewża reġim fiskali jgħin il-fatt illi aħna nagħtu vantaġġi lill-klijenti tara barra minn Malta jgħin. Però maħniex aħna biss illi nagħtu daw it-tip ta' vantaġġi ta' taxxa. Hemm ħafna pajjiżi li jikkompetu magħna, pajjiżi li m'għandhomx kontrolli bħal ma għandna aħna, però xorta waħda dawn l-owners li qed nitkellmu fuq persuni sinjuri naqra mhux ħażin jażlu lil Malta biex jirreġistraw is-super yacht tagħhom. U nista' ngħidilkom li huma daw ir-raġunijiet. L-ewwel nett aħna għandna proċeduri effiċjenti, trasparenti u veloċi ħafna. Klient li jrid jinqeda jekk iċempel Malta jew jibgħat email Malta fit-tlieta ta' filgħodu, għax aħna qed nitkellmu fuq time zones differenti, ħajsib il xi ħadd illi ħaj jirrispondih, ħajsib il xi ħadd illi se jieħu azzjoni anke fil-ħinijiet bikri ta' filgħodu. Għandna qafas ta' regolamenti b'saħħtu ħafna. Il-ġitan huma b'saħħithom immens u naħseb irid nagħti kredit kbira lill-preċessuri tagħna li ż-żewġ naħat ta' din il-kamra illi mis-sittinijiet law dejjem ħadmu flimkien qatt ma ġġieldu fuq da' suġġett qatt ma kien kontroversjali biex jaraw illi konna settur b'saħħtu. U kulħadd tagħmel biċċa tiegħu nafu li xi kultant inħobbu ngħidu għax aħna għax intom. F'din ma nagħmluhiex, f'din nafu li ħdimna kollha flimkien u għandna qafas regolatorju li għadhom ħafna. Fuq kollox network ta' professjonisti illi jaħdem tajjeb ħafna. Nies bravi corporate service providers illi qed jipprovdu li dal il-pajjiż l-aħħar statistika saret fl-2022 illi b'mod dirett jikkontribwixxu 60 miljun lejn pajjiżna. Illum m'għandix dubju li kellu jerġa' jsir dak il-kalkolu dak ikun aktar minn 100 miljun minn dħul dirett. Illum f'dak l-artiklu proprju jgħidu illi fl-aħħar 5 snin ġew irreġistrati 200 jott għal-valur kompressiv ta' 400 miljun euro. Ninforma lill-Kamra illi il-yachts ikbar minn 50 metru tkompli tikber id-domanda biex jirreġistrati Malta qed inkomplu raw jiżdiedu u flimkien m'għandix dubju li ħankomplu nagħmlu minn dan is-settur suċċess enormi li għamilna kburin illi aħna Maltin.
Grazzi, mistoqsija supplementari l-Onorevoli Ian Vassallo.
Grazzi, Sir President. Xtaqt nistaqsi lill-Ministru Chris Bonnet rigward triq arterjali fir-Rabat triq George Borch Olivier fejn għal diversi drabi għamil diversi mistoqsijiet rigward is-sigurtà ta' din it-triq fejn sfortunatament avoli hemm tabelli li it-triq mhijiex aċċessibbli għat-trakkijiet, għad-dejqa, qed ikun hemm diversi instanzi fejn għad-periklu tar-residenti u anke tal-karozzi li jkunu għaddejjin tat-trakkijiet li jkunu għaddejjin m'hemmx infurzar la minn Transport Malta la mill-leża kien hemm kamera sinqalgħu fl-antik. U nixtieq nara l-triq il-qoddim fej din it-triq ser tkun aktar nisperaw li tkun aktar ta' kwalità li jkun iktar inqas ta' riskwa residenti ma' mid-diversi pikjus ħalli nara forsi il-futur ta' din it-triq xinu biex tkun aktar aċċessibbli u inqas ta' problema traffiku. Grazzi.
Grazzi il-Ministru l-Onorevoli Chris Bonnet.
Ħankun sintetiku, grazzi l-Onorevoli Vassallo, iwa għamel numru ta' PQs fuqa din hija triq illi qegħdin f'diskussjoni tilħin kollu mal-Kunsill Lokali tar-Rabat, bħalma jaf l-Onorevoli Vassallo there is no simple solution għalija dik it-triq għal mod kif inhi l-infrastruttura propju tar-Rabat fejn hemm kwestjoni ta' nfurzar naraw illi jekk hemm bżonn nimpruvjaw, però naqbel miegħu illi tittinsab soluzzjoni dejjiema għal dik it-triq. Ovvjament ħanibqgħu f'kuntat mal-Kunsill Lokali għax il-Kunsill Lokali żgur jaf iktar minna x'inhu mal-eżiġenzi ta' dik l-erja tar-Rabat biex naraw illi soluzzjoni li jkun hemm tkun waħda duratura s'issa jidher li l-arranġament li hemm huwa l-inqas wieħed illi joħloq inkonvenjent. Naf l-inkonvenjent jinħoloq żgur, però inżomm waqt dimajnejn hemm numru ta' skejjel fl-akwati u minn kollox ġipruvat u one way law, one way lem, u two ways. Però soluzzjoni duratura għal dik it-triq għadha ma stabiċ. Inkomplu jitkellmu niddialogaw u wieħed jittama illi eventwalment dil-oqda nkunu ħallejnija wkoll.
Grazzi mistoqsija supplementari l-Onorevoli Romilda Zarb.
Ministru, minn dejjem imment li l-edukazzjoni prattikament hija ċavetta biex aħna kemm jista' jkun nibdlu wkoll ċertu kultura ta' mentalità. U propju għalhekk x'taqt nistaqsijek minn naħa tiegħek inti x'qed tħares lejn kampanja edukattiva fis-settur edukattiv biex inkunu nistgħu nħarsu lejn kampanja li anke nrawmu lill-uliedna biex iħarsu lejn mobilità li hija aktar sostenibbli lejn ukoll sistema li kemm jista' jkun aħna ħankunu tinnejnu biex innaqsu wkoll aktar il-konġestjoni ta' traffiku l-qudiem u anke l-emissjonijiet. Għal daqstant xtaqtek tikkummenta dwar dan.
Grazzi, Ministru Chris Bonnet, fil-qosor għax għadalħin.
Għani profa, Mr. Speaker. Grazzi l-Onorevoli Zarb. Kampanji edukattivi qed isiru ikollu nsellem il-Transport Malta. Għandna kampanji edukattivi differenti. Waħda mill-isbaħ li għandna għal dik propju li torqod l-itfal minn 6 sa 16 sena li qed issir f'ħafna skejjel programm edukattivi akkreditati daw. Jiġifieri accettati bid-Dipartiment tal-Kwalità u tal-Istandards tal-Ministeru tal-Edukazzjoni illi kemm fi klab 16 u skola sajf ukoll isiru dawn role play filmati biex it-tfal tagħna nilħqu nalmuhom minn età żgħira kif nirrispettaw il-xulxin fit-toroq tagħna nobdu r-regolamenti tat-toroq u konna nies illi vjaġġaw aħjar fit-toroq tagħna forsi aħjar minna meta daw jikbru. Apparti daw il-kampanji fejn anke għandna l-użu tal-maskot temi ta' Transport Malta li jkun kull imkien, għandna kollaborazzjonijiet ukoll ma' kunsilli lokali, ma' NGOs immorru f'diversi postijiet madwar Malta biex daw il-kampanja edukattiva mexxuhom. Dawk jikkuplementaw il-kampanja edukattiva ħsibha darbtej il-rista ħabar lil kamra li fil-ġimgħat il-leġej sa tkun qiegħda tidħol issa fażi ġdida tagħha fejn sara qilbu daqsxejn xif mhux biss li rispettaw il-xulxin imbista li nobdu l-iktar regoli bażiċi ta' traffiku li xi kultant hemm barra ninsewhom bħal meta ssuq fuq il-fast lane, bħal meta tieqaf nofs ta' triq u tagħmel daħb il-parking, se jkun hemm kampanji biex naraw illi nissensibilizzaw lil kulħadd biex nirrispettaw verament il-xulxin fit-toroq tagħna.
Grazzi, Ministru, l-ħin tal-mistoqsijiet għadda ngħaddu issa għal tqejt ta' karti u nsieħ lid-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borch.
Mr. Speaker, għet u mejda tal-Kamra informazzjoni bitwaġib għal mistoqsijiet parlamentari numru 10,000 u design, 10,000 u 8 u design, 10,000 u design, 10,000 u 3 u design, 10,000 u 4 u design. Grazzi.
Grazzi nsieħessa l-Ministru għal-Politika Soċjali u l-Familja, l-Onorevoli Michael Falzon.
Grazzi, Sur President. Nijed fuq mejda tal-Kamra rapport annuali tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal għas-sen 2025. Fisem il-Ministru għall-Ekonomija, Teknoloġija u l-Proġetti Strateġiċi qiegħed fuq il-Mejda għall-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1823. Għan-nom tal-Ministru għall-Internu s-Sigurtà qiegħed fuq il-Mejda għall-Kamra avviż legali numru 204 tal-2026, regolamenti tal-2026 li emendaw ir-regolamenti dwar l-immigrazzjoni emenda numru 2. U fl-aħħar nett għannom tal-Ministru għall-Enerġija l-Ambjent u Riġenerazzjoni t-Porti kbir inhija fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1824. Grazzi, Sur President.
Grazzi, nsieħ issa lill-Ministru għall-Finanzi, l-Onorevoli Clyde Caruana.
Grazzi, Sur President, nieħed fuq il-Mejda tal-Kamra fisem il-Prim Ministru il-Manual for Setting the Categorization, Classification and Remuneration of Government Appointed Boards and Committees datat l-Ulju tas-sena 2026.
Grazzi nsieħ issa lill-Ministru għall-Gvern Lokali u x-xogħlijiet Pubbliċi l-Onorevoli Alison Zerafa Civelli.
Grazzi Sur President, nqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1466.
Grazzi, ma jidrix li għaw aktar tqejt ta' karti, Kumitat Permanenti, sensej ħissa l-Onorevoli Ramona Attart, fisem il-President tal-Kumitat Permanenti għal-Konsiderazzjoni ta' Abbozza tal-Liġi, biex ta' rapporta progress fuq Abbozza tal-Liġi li id-diskutew.
Sur President, nixtieq nirrapporta li l-Abbozz numru 1, Abbozz li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, għadda mill-Kumitat mingħajr emendi.
Grazzi ħafna, qabel niproċedu għal affarijiet oħrajn, ser nagħti ruling fuq punt imqajjem mill-Onorevoli Graziella Galia fil-fatt dan sar fis-seduta ta' 13, anzi fis-seduta numru 13 tal-20 tal-Ulju 2026, fejn ġibdet l-attenzjoni tas-sedja illi f'post li der fis-social media tal-Avin Malta dwar in-numru ta' blue badges folots informazzjoni li ħarġet minn tweġiba għall-mistoqsija parlamentari ma saritx referenza għal-membru li għamel il-mistoqsija u lanqas għal-min weġiba. Is-sedja rat ukoll li dan l-istess artiklu der fil-website tal-Avin Malta. Is-sedja tiġbet l-attenzjoni għal numru ta' rulings ta' sedja diversamente preseduta illi kull darba li frappurtaġġ fil-medja jsir referenza għal xi mistoqsija parlamentari jew xi diskors li jkun sar minn membru parlamentari f'din il-Kamra jew fil-kumitati tagħha, ir-rapportaġġ għandu jinkludi wkoll l-isem ta' dak il-membru parlamentari li jew ikun issottometta id-domanda parlamentari min ikun weġibha jew li jkun għamel id-diskors. Wieħed jinnota li f'dawn iż-żewġ ċirkustanzi l-assem mal-membru li għamel il-mistoqsija u lanqas il-Ministru li wieġbed din il-mistoqsija. Is-sedja qiegħda għalhekk tfakkar lill-media houses li meta jirrapportaw ħidma mill-Parlament, ir-rapportaġġ għandu ikun wieħed sħiħ. F'dan il-każ ta' informazzjoni li ħarġet minn tweġiba għall-mistoqsija parlamentari, is-sedja tħeġġeġ sabiex fir-rapportaġġ ikun hemm ukoll referenza għal membru li jkun għamel il-mistoqsija u il-Ministru li jkun weġibha. B'hekk ir-rapportaġġ ikun wieħed komplut u jinforma lill-qarrej dwar min għamel il-mistoqsija u dwar min wieġeb. Għalhekk il-punt imqajjem mill-Onorevoli Grazzella Galli issa huwa deċiż. Naddu issa għal stqarrijiet ministerjali, mozzjonijiet insejjaħ lill-kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Alex Borch.
Grazzi, Sur Speaker. Peress li matul dan ix-xahar ta' Lulju sal-ġurnata li qed tiġi preżentata din il-mozzjoni il-poplu Malti Għawċi esperjenza tuħ ripetut u għal diversi sijat fil-provvista tal-elettriku, illi din is-sitwazzjoni ilha tirrepeti ruha mis-sajf tas-sena 2023, meta dak iż-żmien ukoll kienet resqet mozzjoni simili ta' dik odjerna. Peress li dak tuħ fil-provvista wassal biex diversi familji u negozji ġarbu danni konsiderevoli, fikel u provvisti li kellhom jiġu mormija u f'apparat u tagħmir elettroniku li ġarrab ħsarat, peress illi dan it-tuħ fil-provvista fl-eqqel ta' sħana wassal għal problemi seri ta' saħħa għal diversi pazjenti u nies vulnerabbli, partikolarment anzjani, peress illi din is-sitwazzjoni kkawżat ansjetà kbira fost il-poplu, kriżi nazzjonali u sitwazzjoni ta' emerġenza. Peress illi din il-kriżi setet għal kollox ġiet prevista u evitata, kemm għax is-sħana ta' sajf Malta hija prevedibbli u kemm għax in-nuqqasijiet fis-sistema ta' distribuzzjoni ilhom snin magħrufa. Peress li huwa ċar li n-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura tas-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku kien il-kaġun ewlieni ta' dan il-falliment fis-sistema tal-provvista tal-enerġija li ma' investiment ma' mexiex pari passu mal-politika ekonomika tal-gvern li bbażat it-tkabbir ekonomiku fuq żieda qawwija u bla preċedent fil-popolazzjoni bl-importazzjoni ta' aktar ħaddiema.
Onorevoli, permetti li ftit.
Ħanaq wasal
l-aħħar. Nixtieq inkun naf imma jekk hux avvista mozzjoni fejn ħanaslu b'dalet taqra jiġbieri għalhekk qed ngħid biss.
Għad tiġi preżentata mozzjoni.
Okej, grazzi.
Peress li fis-26 ta' Ġunju 2013 il-Ministru għall-Enerġija li tiegħu kienet uffiċjal tal-komunikazzjoni l-istess Ministru Dalli kien wiegħed li power blackouts will be a thing of the past u llum 10 snin wara s-sitwazzjoni marret tal-lar minn flok għall-aħjar. Peress li kiet il-Ministru Mirjam Dalli stess li fil-5 ta' Awwissu 2021 kienet qalet li s-sitwazzjoni ta' tuħ frekwenti ta' dawl kienet inaċċettabbli, li maqtuħ ta' dawl din id-darba u aktar mifrux, aktar spiss u għal-aktar tul ta' ħin. Peress li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika f'rapport minnu pubblikat f'Lulju 2024 intitolat High Level Review in a Malta's Planning and Investment in the Local Electricity Distribution Network kien sab li l-Enemolta ripetutament naqset milli tippubblika u tibgħat lir-regolatur in-Network Development Plans kif hija obbligata mid-Direttiva Ewropea 2019/944. Peress illi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika konkluda li fl-istess rapport fuq imsemmi illi l-kaġun ewlieni ta' dan it-tuħt fil-provvista tad-dawl kien nuqqas ta' investiment fil-High Voltage Distribution Network li bejn l-2014 u l-2023 dan naqas għal terz ta' dak li kien qabel il-perjodu msemmi. Peress li l-Onorevoli Mirjam Dalli irresponsabbli kif kemm il-darba ġie ddikjarat għal nefqa ta' 140 miljun euro bejn is-snin 2023 u 2025 biex issaħħaħ in-network distribuzzjoni u din il-problema ma terrepetix ruha. U peress illi huwa ċar li l-Onorevoli Mirjam Dalli miex tifhem it-toqgħod tar-responsabilità politika li għandha ġġorr meta stqarret illi din is-sitwazzjoni ma tirriżultax fi kriżi nazzjonali li qed taffettwa l-ħajja tal-poplu Malti Għawġi. Għalhekk din il-Kamra taqbel u tirriżolvi li l-ewwel qabel kollox tiċċensura bis-saħħa nuqqasijiet tal-Ministru tal-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli. Tnejn, tiddikjara l-isfiduċa tagħha fl-istess Ministru tal-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli. U tlieta, titlob lill-Prim Ministru sabiex minnu fih jeżiġi r-riżenja tal-Onorevoli Mirjam Dalli minn Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u fin-nuqqas li dan iseħħ ikkaċċija minn Ministru.
Mela. Nixtieq nagħmilha ċara li għalkemm inqrat il-mozzjoni dan huwa avviż ta' mozzjoni u allura mhux sa tkun dibattuta u diskussa llum. Napprezza li kieku jintqal li huwa avviż ta' mozzjoni tiġi tabled u nifqu hemmhekk ma tkunx moqrija għax inkella nkunu qed immorru oltre minn dan. Imma u dan huwa biss avviż ta' mozzjoni u allura l-Kamra mbagħad tagħmel l-arranġamenti tagħha għall-diskussjoni. Grazzi, mela naddu issa mill-ewwel għall-votazzjonijiet li ntalbu madwul din is-seduta. Illum kellna żewġ talbiet għall-votazzjoni u għalhekk nibda bl-ewwel mozzjoni li ddiskutejna li hija mozzjoni 24 u peress li ntalbet votazzjoni fuq din il-mozzjoni sabiex jiġu approvati l-estimi tal-Awtorità Maltija għat-Turizmu għas-sena 2026 se ngħaddi biex nerġa' mpoġġi l-mistoqsija. L-mistoqsija hi l-mozzjoni mresqa mill-Ministru għat-Turizmu l-Onorevoli Ġewwa Tjena Bela, aktar kmieni f'din is-seduta, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet, qed tintalab votazzjoni, jekk hemm qbil biex tittieħed immedjatament inkella 5 minuti oħra, skont immedjatament hemm il-qbil, mela għandi l-konferma taż-żewġ wieħed li din se tittieħed immedjatament, għalhekk nitlob li jingħalqu il-bibien. U il-membri huma mitluba issa jivvutaw għal minuta minn issa. Ir-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra, il-mozzjoni għaddiet. Jinfetħu il-bibien. Naddu issa għall-votazzjoni fuq il-mozzjoni numru 19 li tiġi rigwardja l-estimi ta' patrimonju Malta u s-sofrintendenza tal-patrimonju kulturali għas-sena 2026 kif emendata aktar qabel. U semqiegħet il-mistoqsija dwar il-mozzjoni 19 kif emendata, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni kif emendata għaddiet qed tintalab votazzjoni għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għal minuta. Mela r-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra, il-mozzjoni kif emendata għaddiet, jinfetħu l-bibien. Issa ngħaddu għal l-ordniet tal-ġurnata u nitlob l-iskrivan tal-Kamra kif ġobha taqra l-ordniet tal-ġurnata.
Indirizz risposta għad-diskors tal-President ta' Malta votazzjoni estimita tul infiq tal-Awtorità s-Saħħa u Sigurtà fuq il-posta xogħol għas-sena 2026 votazzjoni, estimita tul infiq tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026 votazzjoni, estimita tul infiq tal-Awtorità dwar protezzjoni ta' embrjuni għas-sena 2026 votazzjoni, estimita tul infiq tal-Awtorità tal-Arti għas-sena 2026 votazzjoni, estimita tul infiq tal-Awtorità l-Ambjent u Rizorsi għas-sena 2026 votazzjoni, estimita tul infiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026 votazzjoni, estimita tul infiq ta' Jobs Plus għas-sena 2026 votazzjoni, estimita tul infiq tal-Awtorità tad-djar għas-sena 2026 votazzjoni, abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza tielet qari, abbozz tal-liġi li emenda dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investimenti Red Barrani tien qari, abbozz tal-liġi li emenda l-kodiċi kriminali tien qari, abbozz tal-liġi li emenda dwar ġustizzja amministrativa tien qari, abbozz tal-liġi li emenda dwar l-kumpaniji tien qari.
Grazzi mela l-ewwel item fuq l-agenda huwa l-votazzjoni fuq l-emenda imresqa għall-mozzjoni għall-indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta. Peress li fis-seduta 5 ta' 30 ta' Ġunju 2026 intalbet votazzjoni, se nerġa' nqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hi l-emenda mresqa mill-Onorevoli Eve Borge Bonello fis-seduta tal-erba' 24 ta' Ġunju 2026. Dawk favur? Dawk kontra? L-emenda maddiċ. Mela, qed tintala votazzjoni għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għal minuta. Mela, jider li membru kellu ixju biex ikun jista' jivvota, għalhekk ħa nerġgħu nirrepetu il-vot ħalli il-membru jkun jista' wkoll jesprimi ruħu fuq il-vot tiegħu. Mela, se nerġgħu nivvutaw fuq l-emenda mresqa mill-Onorevoli Eve Borge Bonello, diġà se jieħed il-votazzjoni, imma se nerġgħu nirrepetu il-vot biss. Għalhekk il-vot se jkun miftuħ għal minuta minn issa, grazzi. Mela, il-riżultat tal-votazzjoni u 34 favur, 38 kontra l-emenda maddiċ jinfetħu il-bibin. Issa se ngħaddi biex inqiegħed il-mistoqsija fuq il-mozzjoni għall-indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta, imresqa mill-Onorevoli Maraja Meli fis-seduta ta' 22 ta' Ġunju 2026, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet. Qed intala' votazzjoni u għalhekk jingħalqu il-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għal minuta minn issa. Mela riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra il-mozzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Ngħaddu issa l-item li jmiss li huwa l-votazzjoni fuq il-mozzjoni numru 15 sabiex jiġu approvati l-estimi tal-Awtorità s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026. Peress li fis-seduta 6 tal-ewwel ta' Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni, se ngħaddi biex nerġa' nqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hija l-mozzjoni 15 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026 imresqa mill-Ministru għall-Infrastruttura l-Ippjanar u x-xogħol l-Onorevoli Jonathan Attart fis-seduta 6 tal-ewwel ta' Lulju 2026. Dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet. Qed tintalab votazzjoni għalhekk jingħalqu il-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għal minuta. Mela il-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra, il-mozzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Grazzi, issa ngħaddu għall-votazzjoni fuq il-mozzjoni 22 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026 peress li fis-seduta 6 tal-ewwel ta' Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni. Se ngħaddi biex nerġa' nqiegħed il-mistoqsija hi l-mozzjoni 22 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità tal-Ippjanar għas-sena 2026 imresqa mill-Ministru għall-Infrastruttura l-Ippjanar u x-xogħol fis-seduta 6 tal-ewwel ta' Lulju. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Qed tintalab votazzjoni għalhekk jingħalqu l-bibien, niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għal minuta. Mela, il-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra il-mozzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Ngħaddu issa għall-votazzjoni fuq il-mozzjoni 17 biex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità dwar il-protezzjoni ta' embrjuni għas-sena 2026. Peress li fis-seduta 7 tas-6 ta' Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni, se ngħaddi biex nerġa' nqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hi l-mozzjoni 17 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità dwar il-protezzjoni tal-embrjuni għas-sena 2026 imresqa mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borch fi seduta 7 tas-6 tal-Lulju. Dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet, qed tintalbed division għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħa l-minuta minissa. Il-ħin tal-votazzjoni magħluq u għalhekk ir-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra il-mozzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Ngħaddu issa l-votazzjoni fuq il-mozzjoni numru 11 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità tal-Artijiet tas-sena 2026. Peress li fis-seduta 7 tas-6 tal-Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni, se ngħaddi biex nerġa' nqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hi l-mozzjoni numru 11. Sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità tal-Artijiet tas-sena 2026 imrasqa mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet l-Onorevoli Owen Bonnici fis-seduta tas-6 tal-Lulju. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet, intalbet division u għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għall-minuta minissa. Mela ir-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra il-mozzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Ngħaddu issa għall-votazzjoni fuq il-mozzjoni 13 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2026 u peress li fis-seduta 8 tas-7 tal-Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni, se ngħaddi biex nerġa' nqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hija l-mozzjoni 13 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għas-sena 2026 imresqa mill-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli, fis-seduta tas-7 tal-Lulju. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Intalbet division għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għall-minuta minissa. Niddikjara ħin tal-votazzjoni magħluq u għalhekk ir-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra. Il-mozzjoni għaddiet jinfetħu il-bibien. Ngħaddu issa għall-votazzjoni fuq il-mozzjoni numru 14 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026. Peress li fis-seduta 8 tas-7 tal-Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni, se ngħaddi biex nerġa' nqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hija l-mozzjoni 14 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2026 imresqa mill-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli, fis-seduta tas-7 tal-Lulju. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Intalbet division u għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għall-minuta minissa. Niddikjara l-ħin tal-votazzjoni magħluq u r-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra, il-mozzjoni għaddiet, jinfetħu il-bibien. Naddu issa l-votazzjoni fuq mozzjoni 21 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi ta' Jobs Plus għas-sena 2026. Peress li fis-seduta 10 ta' 13 ta' Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni, se nerġa' inpoġġi l-mistoqsija fuq din il-mozzjoni. Għalhekk il-mistoqsija hi l-mozzjoni 21 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi ta' Jobs Plus għas-sena 2026. Imresqam il-Ministru għall-Infrastruttura, l-Ippjanar u x-xogħol, l-Onorevoli Jonathan Attart, fis-seduta ta' 13 ta' Lulju, dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Intalbet votazzjoni għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għall-minuta minn issa. Niddikjara ħin tal-votazzjoni magħluq, ir-riżultat tal-votazzjoni hu 38 vot favur, 34 vot kontra, il-mozzjoni għaddiet, jinfetħu il-bibien. Naddu issa għall-votazzjoni fuq mozzjoni numru 12 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità tad-djar għas-sena 2026 u peress li fis-seduta 10 ta' 13 ta' Lulju 2026 kienet intalbet votazzjoni, se ngħaddi biex nerġa' nqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hi il-mozzjoni numru 12 sabiex il-Kamra tapprova l-estimi tal-Awtorità tad-djar għas-sena 2026 imresqa mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet l-Onorevoli Owen Bonnici fis-seduta ta' 13 ta' Lulju. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Qed tintalab votazzjoni u għalhekk jingħalqu l-bibien u niddikjara l-ħin tal-votazzjoni miftuħ għall-minuta minn issa. Niddikjara l-ħin tal-votazzjoni magħluq, ir-riżultat tal-votazzjoni hu 38 favur, 34 kontra, il-mozzjoni għaddiet, jinfetħu il-bibien. Issa l-ajtim li jmiss fuq l-aġenda huwa t-tielet qari tal-abbozz tal-liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza. Dan l-abbozz tal-liġi fih emendi għall-Kostituzzjoni ta' Malta li jirrikjedu vot favur tagħhom ta' mhux anqas minn żewġ terzi tal-membri kollha tal-Kamra. Għalhekk, qabel ma nsejjaħ lill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili, l-Onorevoli Rozzien Kutajjar, biex tressaħ it-tielet qari, nixtieq niċċara l-proċedura li se tintuża. Skont l-artiklu 66 tal-Kostituzzjoni, biex niddikjara l-vot fuq dal-abbozz tal-liġi, jinrid naċċerta ruħi li hawn tal-inqas żewġ terzi tal-membri kollha tal-Kamra li qegħdin jivvutaw favur dan l-abbozz tal-liġi. Żewġ terzi jfisser 53 membru. Se nużaw il-proċedura segwita fil-każ meta tintalab votazzjoni, iżda minajr ma jinalqu il-bibin u senati minuta biex il-membri jagħmlu l-għażla tagħhom b'mod elettroniku. Peress li dan mhuwiex eżerċizzju ta' division, jekk xi membru jidħol fil-kamra waqt dik il-minuta, sakemm inkun għaddi ma ddikjarajtx il-vot li jkun ingħalaq, il-membru jista' jagħmel l-għażla tiegħu. Mela, l-Onorevoli Ivan Castillo qed jitlob il-kelma, nistaqsi jekk hemmx permess qabel xejn. Iva, l-permess ingħata, l-Onorevoli Ivan Castillo.
Grazzi, Sur President. L-Oppożizzjoni semmat li l-NGOs li tkellmu fl-aħħar ġranet. Din inaħat tal-Kamra taqbel mal-prinċipji tal-abbozz tal-liġi li waqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u Ugwaljanza, dan u rejnieħ bil-fatti meta votajna favur din il-liġi fi-stadju ta' tieni qari. Però konna minnija ċara mill-ewwel li din il-liġi jistgħu ilha konsultazzjoni wiesa mal-għaddiet u l-poplu in ġenerali peress illi taffetwa lil kulħadd. Sfortunatament, għar-raġunijiet li jaf il-gvern biss, il-gvern għala il-bibin għal-konsultazzjoni u ħalla l-kulħadd fidlam. Din inaħat għal-Kamra, Sur President, appellajna għal-gvern kemm il-darba sabiex jieqaf u jisma. Jisma lil-poplu. Appellawlu dawn ukoll l-NGOs. Lista sħiħa ta' NGOs li fl-aħħar jiem ħarġu stqarrijiet pubbliċi sabiex jappellaw lill-gvern biex jikkonsulta minħabba ir-riservi li kellhom fuq ċerti artikli fil-liġi. Dawn l-NGOs jinkludu il-Malta Employees Association, il-UHM, Insurance Association Malta, Association tal-Iskejjel tal-Knisja, il-Kamra tal-Ispiżjara, il-Segretarjat for Catholic Education, Doctors for Life, Life Network Foundation Malta, Malta Women's Lobby, Aditos Foundation, African Median Association Malta, Checkpoint Malta Dance Beyond Borders, the Daphne Caruana Galizia Foundation, Foundation for Ukrainian Community of Malta, Humanitists Malta, Jesuit Refugee Services Malta, LMGRM, Migrants Commission, Movement Graffiti, Republika, SOS Malta u Spark 55. Għal daqstant, dak li qed jonqos milli jagħmel il-gvern ser ikollu tagħmlu l-Oppożizzjoni. Sabiex niżguraw li jsir konsultazzjoni kifinu xiera. Kifinu id-dmir tal-gvern. Allura, din in-naħa tal-Kamra ser tkun qed toħroġ mill-Parlament u tisiġi li dall-Oppozz terġa' jmur lura għall-konsultazzjoni. Sur President, ser nagħlaq kif bdejt. Il-gvern ipprova jrombla fuq kulħadd. L-Oppożizzjoni ma tistax tħalli dan għaddej. L-Oppożizzjoni ser tkun qed tisma' l-NGOs li tkellmu fl-aħħar ġranet. Dan l-abbozz għandu jitressa quddiem il-Parlament wara li tingħalaq din il-konsultazzjoni ta' vera. Wara li nstemgħu l-NGOs u l-pubbliku in ġenerali sabiex bekk dan il-Parlament ikun jista' jilleġisla. Għal daqstant. Għal daqstant, jekk il-gvern ħajibqa' jwebbes rasu u jmur għal vot, aħna ser nkunu qegħdin noħorġu mill-kabra biex imur dan il-kamra jerġa' jmur għal konsultazzjoni. Grazzi Sur President.
Grazzi, niċċara li kienet spjegazzjoni tal-vot li ovvjament wieħed jista' jagħmel. Mela, jiena se nitlob issa lill-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili, l-Onorevoli Rozjen Kutajjar, sabiex tipproponi t-tielet qari. L-Onorevoli Rozjen Kutajjar.
Dan il-Parlament il-lejla kellu opportunità tad-deb.
Mela, permetti li biss, għax jiena se jaħtlek biex tressaq it-tielet qari.
Però tixtieq
għandek dik tagħmel l-spjegazzjoni tiegħek mhux problema, ma as such mhux li ħatressaq it-tielet qari issa, imma sakemm tagħmel l-ispjega tiegħek hux hekk. Okay. Grazie, Ministru.
Nibda bil-ispjega. Grazie ħafna Sur Speaker, dan il-Parlament il-lejla kellu l-opportunità tad-deb illi f'pajjiżna għall-ewwel darba fl-istorja jkollu istituzzjoni li tħares id-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. sfortunatament qed nara li l-oppożizzjoni mhux ħadd tkun magħna f'dan il-pass tant u tant importanti. Ma jimportax jiġġudikawkom in-nies, tiġġudikawkom l-istorja. Aħna bħala gvern nemmnu konvinzjoni fid-drittijiet tal-bniedem u fuq l-ugwaljanza ninsabu kollha kemm aħna maqudin. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru, mela jekk fil-każ issa nistiedek biex inti tressa t-tielet qari.
Sur Speaker, abbozza liġi dwar il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza t-tielet qari.
Mina tis-sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Mela. Sem poġġi l-mistoqsija hi li l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex tiġi mwafqa l-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u sabiex jipprovdi għal materji oħra anċillari u konsegwenzjali għall-istess ikun moqri t-tielet darba. Għalhekk issa nitlob lill-membri biex jagħmlu l-għażla tagħhom permezz ta' votazzjoni elettronika u ninformhom li għandhom minuta u l-minuta tibda minn issa. Grazzi. Il-minuta għaddiet peress li dal-abbozz tal-liġi mandux favur il-riżultat huwa bel xejn 38 favur u xejn kontra. Peress imma li dal-abbozz tal-liġi mandux favur tiegħu il-voti ta' mill-inqas żewġ terzi tal-membri kollha tal-Kamra niddikjara li l-mozzjoni m'għaddietx. Nifhem li se jkun qed jintalab il-permess biex ngħaddu għat-tielet qari tal-abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 1 li għadda mill-istadju ta' kumitat aktar tmieni llum. Nistaqsi jekk hawnx il-permess l-Onorevoli Ivan Castillo. Mela. Qed nistaqsi jekk se jkun hawn il-permess biex naddu għat-tielet qari tal-abbozz tal-liġi li għadda mill-kumitat illum, aktar tmieni illum waqt is-seduta. L-Onorevoli Ivan Castillo.
Għandhom għandna permess.
Mela, hawn il-permess, mela l-Kamra issa se tgħaddi għat-tielet qari tal-abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 1. Però qabel ma nsejjaħ lill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat l-Onorevoli Ġulja Farrugia biex jattressa t-tielet qari, nerġa' niċċara li skont l-artiklu 66 tal-Kostituzzjoni biex niddikjara li l-vot fuq dal-abbozz tal-liġi jiena rrid naċċerta li hawn mill-anqas żewġ terzi tal-membri kollha tal-Kamra li qegħdin jivvotaw favur dan l-abbozz tal-liġi. Ġifieri żewġ terzi tfisser 53 membru. Għal daqstant se nerġa' nużaw il-proċedura segwita fil-każ ta' qabel dan. Meta tintalab votazzjoni, iżda minnajma jinalqu l-bibien u senati minuta biex matul għal-membri għamlu l-għażla tagħhom b'mod elettroniku, intenni li peress li dan mhuwiex eżerċizzju ta' division, jekk xi membru jidħol fil-kamra waqt dik il-minuta sakemm inkun għaddi ma ddikjarajx il-vot, dak il-membru jkun jista' jagħmel l-għażla tiegħu, għalhekk issa nitlob lill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat l-Onorevoli Ġulja Farrugia sabiex tipproponi it-tielet qari.
Grazie ħafna, Sur President, nipproponi it-tielet qari tal-abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 1.
Grazie, minnet jissekonda. Tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Sempoġġi l-mistoqsija. L-mistoqsija jiri l-abbozz tal-liġi msejjaħ għazza biex jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u biex tiżdiet id-dizabilità bħala karatteristika protetta biex tiġi eliminata id-diskriminazzjoni skont id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individu garantiti mill-Kostituzzjoni ta' Malta, ikun moqri it-tielet darba u għalhekk nitlob lill-membri biex jagħmlu l-għażla tagħhom permezz ta' votazzjoni elettronika u ninformhom li għandhom minuta minn issa. Grazzi, il-ħin ta' minuta għadda, il-riżultat huwa 72 favur, xejn kontra. Peress li aktar minn żewġ terzi tal-membri votaw favur il-mozzjoni, niddikjara li l-abbozz tal-liġi li emenda il-Kostituzzjoni ta' Malta għadda mit-tielet qari tiegħu skont l-artiklu 66 tal-Kostituzzjoni ta' Malta għalhekk il-mozzjoni għaddiet hemm kont. Grazzi. L-iskrivanta tal-Kamra taqra it-titolu.
Abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta.
Mela, l-agenda għallum hija eżawrita, għalhekk sar il-ħin u nitlob lill-Ministru Rozjen, l-Onorevoli Rozjen Kutajjar biex hekk joġobha tressaq l-aġġornament tal-Kamra.
Grazie, Sur Speaker, aġġornament proponi l-aġġornament tal-Kamra għal nhar it-tnejn 27 tal-Lulju 2026 fl-erba' ta' wara nofsinhar din l-aġenda. L-ewwel qari ta' bozz tal-liġi li jemenda l-ġijiet varji mal-punta aċċess uniku Ewropew. L-ewwel qari ta' bozz tal-liġi li jemenda varji l-ġijiet dwar it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanat, ordnijiet tal-ġurnata. Abbozz tal-liġi li jemenda l-kodiċi kriminali, abbozz 5 tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar il-ġustizzja amministrattiva, abbozz 6 tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investimenti Red Barrani, abbozz 4 tieni qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-adwar il-kumpanija, abbozz 7 tieni qari. Jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard. Abbozz tal-liġi li jemenda qatt dwar l-armi, abbozz 2, kumitat permanenti. Grazzi.
Grazzi. Rimarki l-Onorevoli Anthony Agius De Celis.
Grazie, Sur President. Grazie, Sur President. Kull darba li nkun sa nikteb aġġornament, nipprova nsib isem għal dal-aġġornament u dal-aġġornament tal-lum tajtu l-isem waħedna ma nagħmlu xejn għaliex kont ispirat ukoll minn dik il-filosofija ta' No Man is an Island. Sur President, kieku kont titkellem miegħi ftit wara l-elezzjoni ta' l-2022 u tgħidli għax nerġgħu narawk fil-Parlament, kont ngħidlek ma nafx, probabbli li le. Illum sejjer nibda dan il-messaġġ tiegħi daqsxejn ta' rakkont, mhux biss biex ngħid grazzi lil dik il-persuna li tatni parir u li permezz tagħha illum arġajt spiċċajt hawnhekk, imma wkoll biex nagħmel kuraġġ lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuna u nħeġġiġhom biex jekk ikollhom iċ-ċans jagħtu parir tajjeb jagħtuh u ma joqgħodux jiddejqu jagħtu dan il-parir. Nista' ngħidilkom il-ġid li tista' toħroġ meta inti tgħin lil xi ħadd huwa ħafna u ħafna drabi laqqas jista' jiġi kkalkulat. L-elezzjoni tal-2022 kienet elezzjoni li il-familja tiegħi kienet itmin waħda li kkontestat u qed ngħid il-familja sur President għaliex għal diversi raġunijiet aħna kollha nafu il-nies fil-politika meta xi ħadd jikkontesta elezzjoni il-familja kollha tkun involuta. U allura jingħad illi il-familja tiegħi kkontestat 8 elezzjonijiet. Plus it-tfal u dak kollha illi jiġu minnek. Jien l-iktar weġa illi għandi huwa meta rajt lill-uliedi iweġġaw minħabba li jien kont fil-politika. Weġġat ta' tifla tiegħi partikolari għaliex kien hemm tifloħra fil-klassi tagħha li għamlet birthday party li di stidnet il-kulħadd barra lit-tifla tiegħi għax sempliċiment missiera kien involut fil-Partit Laburista. U qatt ma rajt it-tifla tikpi u mweġġa daqs dikinhar. U għalhekk qiegħed ngħid illi l-familja kollha tiġi involuta għaliex il-membri kollha, it-tfal, il-ġenituri, ħutek, kollha ikunu qegħdin jipparteċipaw. U allura nixtieq nirringrazzja lill-familji ta' dak kollha illi pparteċipaw l-aħħar elezzjoni u ta' dak kollha illi huma involuti fil-politika għaliex il-familji kollha jagħtu s-sem tagħhom. Tajjeb li ngħid illi l-mara tiegħi Josette hija persuna li kienet attiva fil-politika u li wkoll kienet qabli ħarġet għall-Kunsill Lokali tal-Mosta. U kull darba li ħarġet dejjem ġabet ammont kbir ta' voti. Grazzi dejjem lill-mostin li ħabbewna ħafna u li jinnajdilhom illi aħna wkoll inħobbuhom ħafna u li nagħmlu ħilitna biex il-mosta dejjem tkun għall-aħjar u l-mostin dejjem isibu min ikun ta' wens għalihom. Waqt li Josette kienet tikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill jien kontadni għaddej bl-istudji tiegħi, però fl-2003 kienek l-ewwel darba li kontestajt l-elezzjoni ġenerali u li mbagħad ġejt elett fl-2008. Bajt niġi elett iż-żewġ elezzjonijiet ta' wara, jiġifieri dik ta' 13 u ta' 17, però ħriġt għalkemm fl-aħħar elezzjoni ta' 22 ħriġt it-tieni kandidat fuq il-lista tal-partit bl-ammont ta' voti li konna ġibna, però li kienu wkoll ammont kbir b'saħħtu 2393 u spiċċajt bi 3022 vot, però xorta ma tlajċ u din is-sitwazzjoni kont ħammur u mbiddel ir-rotta ta' fejn jiena ninvolvi ruħi. U allura kont klabt appuntament mal-mexxej tiegħi mal-Prim Ministru biex ngħidlu isma jekk tista' tinvolvini f'xi qasam ieħor u mhux bil-fors fil-kandidatura. Għamilt appuntament ma' Prim Ministru biex immur u nitkellem miegħu u nirih sibijieti u nista' kompletament ngħid illi hemm diversi oqsma li nħossni kapaċi u li nista' ngħid. Kif jgħidu bl-Ingliż, in the meantime, bla pjan, nintaqa mal-eċċellenza tiegħu Dr. George Abela u bla dubju ta' xejn kelma ġġib il-oħra u hawnhekk tkellimna fuq ħajti u fuq fejn għandi immur. L-eċċellenza tiegħu għamilli kuraġġ kbir u qalli ara ma jfettilekx tieqaf. Kompli jaħdem kif kont qed taħdem għall-partit u għall-Malta. Qalli veru mor tajjeb u ibqa' għaddej u ibqa' ħdem. Meta tisma' dan il-kliem ta' inkoraġġament minn persuna daqshekk intelligenti u li għandha dik l-esperjenza kollha, jiena, sur President, għamilt il-kuraġġ Erġajt, bdejt, naħdem u issa dik il-fjamma reġat għamet ġewwa fija u arġajt bdejt naħdem b'saħħti kollha fid-distrett u għall-pajjiż. Illum jagħtaw Sur President bil-kuraġġ li kien għamilli l-Eċċellenza tiegħu Giorgia Bela dik il-laqgħa mhux pjanata li kellimjaw u li dak il-parir li tani kien nista' ngħidu hekk it-turning point ta' kif kont qiegħed naħseb. Ta' dan kollu li kont qiegħed nippjana u ta' dak kollu li kont qed naħseb illi ħanagħmel fil-futur tiegħi. Jekk allura din tista' sejħilha chapter 2 tal-karriera politika tiegħi, dan iċ-chapter sejjer nikbu għall-mertu ta' dan il-ġentlum li jurien it-triq fil-mument illi kelli bżonn. Il-meeting mal-Prim Ministru sar, kien meeting pożittiv ħafna, pjanajna ħafna flimkien, diskutejna ħafna affarijiet, komplejna nsaħħu relazzjoni b'saħħitha li għandi mal-Prim Ministru u llum il-ġurnata hija hawnhekk nagħmel dan l-aġġornament. F'daw l-erba' snin ukoll, Sur President, li l-barra minn dan il-Parlament qajt attiv ħafna kemm fid-distrett kif ukoll fil-partit. Nista' ngħid li għandi relazzjoni vera b'saħħitha ma' tmexxija kollha tal-pajjiż u tal-partit. Prim Ministru tiegħi mhux biss huwa il-Prim Ministru tiegħi imma llum għandna relazzjoni b'saħħitha u taħbiberija mibnija fuq il-lealtà u fuq ix-xogħol għall-pajjiżna. Kien il-Prim Ministru li ħajjarni nikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u huwa stess kien issuġġerili li wara l-elezzjoni tal-Kunsill nerġa' nikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Li nimxejt fuq il-pariri li tani u nirringrazzja allura l-Prim Ministru li dejjem laqani ġewwa l-uffiċċju tiegħu kienet x'kienet l-aġenda tal-meeting ta' bejnietna dejjem ta' nis-support kollu l-enerġija neċessarja ħalli nkompli naħdem għall-pajjiżi. L-elezzjoni tal-Kunsill kienet esperjenza sabiħa. Kenna Kunsill Laburista li għamel ħafna xogħol. Xogħol kbir li mhux biss kien pjanat, imma wkoll xogħol kbir ieħor li ma kienx pjanat. Li għamel lill-Mosta post isbaħ u aħjar, iktar modern. Bla dubju bis-Sindku Laburista l-Perit Grek saret pjazza tal-Mosta il-ġmiel tagħha. Illum qegħdin ingawdu u jgawduha t-turisti kollha. Xogħol kbir li bħala Perit ta' dak kollu li kien jaf sabiex seta' mill-aħjar tiegħu jagħmel dan il-post l-isbaħ possibbli. Nawguralu issa bħala minority leader kif ukoll nawgura lid-deputy minority leader li hija Pija Bonnici u nawgura l-isħabi kollha li ħallejt warajja issa wkoll inaqgħet magħhom Deni Farrugia li ġie elett biex jimla s-siġġu battal peress illi jiena ġejt sax iżomm żewġ postijiet. Xtaqt kieku nżomm ġewġ postijiet u ma mistax, allura peress illi jiena ġejt elett hawnhekk issa Deni Farrugia qiegħed ukoll. U nawguralu, nawgura lir-Rejxel Abela, l-Andre Buħaġar u lill-Portelli Chantel xogħol kbir li għandhom qudiemhom. Però ma nistax nieqaf hawnhekk Sur President, għaliex kif tafu aħna nsiru ħbieb ma' kulħadd u nixtieq nawgura wkoll il-ħidma t-tajba li s-Sindku ġew Gatt sar ħafna xogħol u allura tajjeb illi ikompli għaddej bir-rankatura illi kien hemm. Li tajjeb li ngħidu li ġew Gatt huwa ġenklom. Daqskemm kien ġenklom missieru il-Perit Lawrence Gatt illi serva għal diversi snin f'dan il-Parlament bħala Ministru. Lill-Viċi Sindku Kit Kassar, lil Thomas De Martino, lil Michela Bejlis u lil Charles Schembri kif ukoll lil Mallija Semi nawguralhom iktar ħidma favur il-mosta tagħna li aħna tant inħobbu u illi hemm ħafna xogħol illi jsir bla dubju ta' xejn. Kif tafu l-għajnuna tiegħi u l-appoġġ huwa bla ebda kondizzjoni biex inkomplu nagħmlu l-ġid lill-mosta u lill-pajjiżna. Nisqar Sur President li kont impressjonat kemm hawn persuni li jiddedikaw ħajjithom biex jagħmlu l-ġid ir-raħal fejn jgħixu, fejn twildu, jew fejn marru joqogħdu.
kienet esperjenza sabiħa mens din tal-Kunsill illi eċt u li kienet deċizjoni illi naħseb illi nagħti parir li l-kulħadd li jekk interessat fil-karriera politika għandu jieħu u jsegwi. Kunsillu huwa l-ewwel pass li inti tagħmel biex tibda tieħu deċiżjonijiet, deċiżjonijiet illi joltu dirett lill-ċittadini tagħna b'mod dirett. Allura nħeġġeġ lil kull min jixtieq li jservi lil pajjiżna ġewwa dan il-Parlament li jieħu din l-esperjenza u iva jikkontesta għall-Kunsill. Għalkemm id-deċiżjonijiet mhumiex daqshekk kbar, imma huwa training ground tajjeb u titgħallem ħafna. Ħafna drabi l-argumenti kienu jkunu min se jagħmel l-iktar u min se jagħmel l-aħjar. U meta tasal f'punt fejn taħseb illi inti qiegħed tagħmel l-aħjar, tarġa' ssib argumenti oħrajn biex itkompli it-tejjeb. U allura inħeġġeġ kif diġa għadt lil dawk interessati biex jieħdu din l-esperjenza. Ukoll sur President, ma nistax f'dan il-vjaġġ ma nirringrazzjax lil Marti Joset li dejjem is-support jagħti u tatni kull ma taf. L-itfal u l-żwieġhom lil-lom u missieri, żewġ anzjani, illum il-ġurnata, li rabbewni tajjeb u tawni il-valuri u l-prinċipji insara u soċjalisti. U l-iqraba tagħhom u l-appoġġ illi dejjem tawni u kontinwu. Lil-helpers, su President, aħna hawnhekk kollha nafu kemm huma importanti il-helpers. Il-helpers illi kienu f'numru kbir li għamlu kollox għalija. Ħafna xogħol minn qalbhom volontiera. Mimlija imħabba kbira jagħtuk kollox mingħajr ma jippretendu xejlura. Relazzjoni ta' aħwa, uliet, kuġini, imħabba ta' veru. Minn qalbi nirringrazzjhom tal-kuraġġ li dejjem għamluli u ta' dak kollu li dejjem għamlu għalina tul daw l-aħħar erba' snin. Nirringrazzjaw ukoll il dawk il-mijiet li baqgħu jemnu fija. Baqgħu jażluni biex inkun il-persuna li nippreżentahom meta kemm meta ħriġ tal-Kunsill lokali tal-Mosta, kif ukoll issa li jerġajt ikkontestajt l-elezzjoni għall-elezzjoni ġenerali. Nirringrazzja lil dawk il-ħbieb ta' veru li flimkien ħdimna bkejna iddiskutejna, pjanajna u fl-aħħar ifraħna wkoll. Ir-xogħol iġġib ir-riżultati u dawn il-bib kollha għenuni biex nakkwistaw ir-riżultati aħna mingħajr dawn il-gruppi ta' nies li jgħinuna m'aħna xejn. Aħna xi ħaġa għaliex insibu n-nies li jemnu fina u jagħtuna l-enerġija tagħhom. Kienet enerġija b'saħħitha ta' dan il-grupp fenomenali li għamilna kampanja war oħra u li kenna is-suċċessi illi għamilna. Grazzi mhux biżejjed tal-fiduċja illi turu fija u li orejtu fija. Għall-ħidma li tagħmlu biex intellaw l-attivitajiet għal-mod kif niddiskutu l-messaġġi tagħna u għax-xogħol kbir li nagħmlu bla waqfien il-ħin kollu. Il-pariri tagħkom nogħżhom ma' qalbi u ngħidilkom li naf ċert illi l-pariri li t-tuni t-tuwom li bimħabba għaliex intom temnu bis-serjetà li jien nista' nagħmel id-differenza. Sur President, kelli għajnuna minn kull gżira, anki mill-gżira Għawċija, minkejja d-distanza fiżika bejn fejn ngħix jiena u minn fejn kienet tiġi din l-għajnuna, xorta kelli il-mentor tiegħi li kien jajni b'mod kontinwu. Kemm napprezza l-fatt li persuna tgħinek meta inti taħseb li d-dinja kollha ħa taqa' fuqek. Tħossok waħdek u bla saħħa ta' xejn. Kemm kienu sivja dawk il-pariri sur President li ġew mingħand il-mentor tiegħi mill-gżira Għawċija. Fihom jien nara imħabba u direzzjoni u werf. U hu jaf minnu u ta' dan nirringrazzjah. Id-deputat Mexxej Ian Borg huwa wieħed mill-persuni li dejjem issibu fil-momenti tal-prova
u li jkun lest li jagħtik dak kollu li jixtieq għalih. Nawguralu ħidma kbira fil-qasam tas-saħħa, qasam importanti ħafna għall-poplu tagħna. Nistgħu ngħidu li Dr. Ian Borch dejjem għamel suċċess kellu liema dikasteru kellu taħt ir-responsabilità tiegħu. Grazzi, Dr. Borch, tal-li jint ukoll flimkien mal-Prim Ministru dejjem kont hemmhekk. Dr. Elixa Ġu Saliba, ħdimna on the ground, ħin twil bla waqfien. Deputat mexxej li għamel onur lill-Partit Laburista kemm f'Malta kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. Darba minnhom su President Eklu, jekk ikun hemm xi esperjenza ta' Radio 1, noħodajil nkompli nitgħallem. Tajjeb qalli. Ftit ħin wara, iċċempilli dik illum hija l-wieb tal-grupp parlamentari Dr. Naomi Kakija, illi dak iż-żmien kienet ukoll il-wieb tal-grupp parlamentari Laburista, u qalt li Tony tibda tiġi miegħi kull nhar ta' ġimgħa biex nagħmlu l-programm ta' wan jismu mill-Parlament. Ħankun onest. Veru ħassejtni onorat u soddisfatt għaliex lill-Dr. Kakija għandi rispett kbir lejha. Unkun onest, għattila ma jkunx hemm xi ħadd jgħid xi ħaġa, għalt li tinkwitax dak nieħu ħsiebu jien. Grazzi, Dr. Kakija, grazzi tal-li meta jien ma konċej, int newwirt li l-ħabel u tellajtni biċċa. Grazzi lill-wieb tagħna. Daw l-episodji jibqgħu f'qalbi għal dejjem. Su President, ma nistax ma nirringrazzjax tas-sapportu l-għajnuna u r-rispett u mħabba lill-Ministru Mirjam Dalli. L-ifġit ma mlitx lil kull min kellima. Nikkontestaw l-elezzjonijiet waħda wara oħra fuq 11 distrett flimkien. U m'għandi l-ebda dispjaċir li nagħmel dan. Jekk ikolli nerġa' nitwielet u nerġa' nikkontesta distrett, infittex nikkontesta fid-distretti li tkun qiegħda tikkontesta Dr. Mirjam Dalli. Eleganza, intelligenza u dinjità f'dak kollu li tagħmel. Grazzi tal-mod dinjitus illi inti imxejt miegħi tul dawn is-snin kollha. Jien persuna fortunata, Su President. Għax meta kont fl-eżekuttiv tal-pajjiż kont segretarju parlamentari mal-Ministru Michael Falzkon. Ġgant ieħor fil-politika Maltija. Qalb tad-deb u mħabba kbira lejn Malta u l-klassi tan-nies tax-xogħol. Ħa nikxef sigriet. Kull darba li jkolli problema dejjem imur għandu. B'għajna ħbieb intimi. Dejjem jilqani bidejh miftuħa u dejjem isellimli mill-kappell li jkollu. Miegħu hemm is-sullu iżgatt, persuna oħra eżemplari, serja u retta fuq il-post tax-xogħol. Tallimt ħafna wkoll mingħand is-Sur Mario Kutajjar. Ftit intqajt ma' persuni li għandhom il-grinta u l-leadership illi għandhom. Però fil-mument tal-verità tkun taf minnu raġel u minn mhuwiex bil-mod kif jimxi miegħek. Fil-mument tal-prova, meta tkun fil-bżonn, tkun taf minn veru issa jaħlek ħabib mhux għaliex ikollu l-ispazju fuq il-lista tiegħu tal-ħbieb, imma għaliex veru tkun ħabib tal-qalb. Alfred Grixti, Sur President, persuna li dejjem kien role model għalija. Trabbejt miegħu u Manuel Kakija fiż-żgħażagħ Soċjalisti. Meta konna d-nażar, meta konna d-nażgħażagħ. Kbirt miegħu fil-partit u kien hemm għalija meta ħadt id-deċiżjoni importanti f'ħajti li setgħet taffettwa lili u l-familja kollha. Grazzi Sur Grixti tal-li inti persuna li inti telefonata il-bot minn dawk il-persuni li kollhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Qatt ma jien sejjer ninsa dak kollu li għamilt għalija fil-mument tal-prova. Kont onorat ukoll li ħdimt ma' George Borch, brain box ieħor, intelligenti, qalb tad-deb, li ħobb is-settur soċjali u dak tad-diżabilità. Sur Borch u anzjan illum, imma komplejt insaħħaħ it-teorija tiegħi li fis-soċjetà tagħna hija soċjetà li jieti klef jekk il-daw il-persuni li għandhom ħafna xofru, ħafna esperienza, titfaħħom fil-ġemp u ma tibqax ittihom l-spazju biex tieħu s-servizz minn għandhom ħalli jkomplu jservu lill-pajjiżna. Is-Sur Borġ bħal ħafna persuni oħrajn li ħdimt magħhom tallimt ħafna minn għandhom. Persuna oħra li ntqajt magħha tul dawn l-aħħar erba' snin kien is-Sur Gesmond Bonello li għamel żmien ukoll wieħed mill-leaders tal-UHM. U ħanajt ċaru tont kont nieħu qata f'imsarni meta niġi f'xi dbejt miegħu minħabba l-fatt li kien jiġi preparat sa sninu fuq dak illi jkun sejjer jitkellem fuqu. Ħdim naf l-imkien u l-lum naf kemmu raġe, kemmu ġenklom, persuna kapaċissima, jħobb lil-ħaddim u jaħdem għal dak li jemmen fih. Nawguralu ħafna ħidma fil-qasam soċjali bħala persuna serja li għandu ħafna u ħafna xjofri għal Malta. Mbagħad ħdimt ukoll sur President Maġino Kawki u George Azzopardi. Żewġ persuni oħrajn li ħadmu f'oqsma differenti tul dawn l-aħħar snin f'kariku pubbliċi li jien kont nokkupa. Nemmen bisħieħ li dan il-pajjiż sejjer qudiem bil-ħidma kbira li jagħmlu diversi persuni fosthom il-kollegi Gino u George. Li fidehom għandhom entitajiet bħal m'hemm diversi persuni oħra li jokkupaw karigi ta' CEOs għandhom entitajiet illi dan il-pajjiż meta toqgħod tara kif jimxi l-qoddim għax għandek building block day building block illi kollha jkunu qegħdin jagħmlu suċċess. Allura mbagħad is-suċċess tal-pajjiż jissarraf minħabba l-fatt illi kull entità tkun qed tagħmel progress tkun mixja l-qoddim u l-pajjiż mbagħad meta jiġbor il-ġid li joħolqu daw l-entitajiet kollha il-pajjiż bil-fors jimxi l-qoddim. Sur President, aħna m'aħna xejn jekk ma jkunniex dan it-tim ta' persuni li għamlu sagrifiċċji kbar. Jena ma qatx insemmi lil kulħadd għaliex lista tkun dejjem twila, semmejt ftit mill-persuni illi intqajt magħhom biex niħħajlajtja areas differenti, imma naf ċert li hemm ħafna li għamlu sagrifiċċji kbar, jużaw ħinhom u r-riżorsi kollha tagħhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex jagħmlu mbagħad it-tim formidabli illi jkollok fil-kampanja tiegħek. Il-grupp ta' helpers li konna u kull wieħed waħda minna u ġew jesperjenza din jagħtu dak kollu li jafu bil-ħafna ħidma li jwettqu. U ma jfissirx li jekk inti taħdem ħafna bil-fors ħaġġib ir-riżultati, imma ħafna drabi jekk taħdem ħafna iġġib ir-riżultati, għax ir-riżultati huma frott tal-ħidma li tkun qed tagħmel. U inti ma tistax taħdem waħdek, imma dejjem taħdem fl-ambjent ta' tim illi dan it-tim ikun qiegħed jagħtik l-esperjenzi tiegħu, l-enerġija tiegħu, x'jaħseb li hu l-aħjar, u l-frott ta' dak kollu ikun il-ħidma li tkun qiegħed twetta. Kien grazzi għal dak kollu li għamlu daw il-gruppi ta' nies li wasanna u ktibna l-istorja flimkien. Konna protagonisti su President biex il-Partit Laburista reġa' rebaħ il-mandat għarraba derba konsekuttiva u wissanna responsabilta dejjem ikbar għaliex meta l-poplu ikompli jafdak, ikompli jażlek, inti trid tkompli iġġor dik ir-responsabilta biex li l-poplu ma twaqqawx l-ura. Xi ħaġa li qatt maġrat fl-istorja politika ta' pajjiżna su President illi kollok partit illi nata il-fiduċja għal erba' elezzjonijiet konsekuttivi wara xulxin maġġoranza b'saħħitha ta' 22,000 vot. Konna protagonisti għalhekk biex arġajna erbaħna anki aħna bħala tim tagħna s-siġġu fil-Parlament biex jien inkun qiegħed hawnhekk u għarraba leġizlatura nippreżenta il-Kostitwenti tal-Mosta u taħattart. kem napprezza lil dak kollha li jipparteċipaw fil-politika Maltija u Għawċija. Min jipparteċipa ħafna u min jipparteċipa ftit. Imma importanti li jkollna din il-parteċipazzjoni. Ħalli nżommu d-dibattitu ħaj. Ħalli nżommu demokrazija ħajja. Għax din hija xi ħaġa tagħna. Nistgħu ma naqblux, jista' jkollna opinjoni differenti, imma l-fatt li nirrispettaw lil xulxin u li dak kollu li nagħmlu nagħmluh f'rispett hija importanti. Dan hu pajjiżna u rridu nkomplu naħdmu biex il-pajjiżna nġibuh il-qudiem. U l-pajjiż ma jiġix il-qudiem waħdu, imma jiġi l-qudiem frott tad-deċiżjonijiet żgħar kemm huma żgħar jew kbar kemm huma kbar li l-kol flimkien nieħdu. U nirringrazzja minn qalbi kemm lil dawk illi huma atturi prinċipali illi joħorġu huma kif ukoll l-ittimijiet tagħhom. Biex inkomplu kifatt insaħħu id-demokrazija. Aħna nirrispettaw, Sur President, u nsegwu dak kollu li jiddeċiedu il-poplu. Għalina il-poplu u sovran u dak li jiddeċidu intom, aħna neżekwixxuh. Bħal dejjem ser nagħmel ħilti biex inkun ta' vuċi u nirrappreżenta lill-poplu illi eleġieni. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa xogħolna hawnhekk. Intom qabbejtuni b'responsabilità u jien ser nagħmel ħilti biex ma niddiżappuntakomx. Il-ħolma tagħkom hija l-proġett tagħna. U jien sejjer naħdem flimkien mat-tim kollu ta' dan il-gvern biex dak kollu illi aħna wedna fl-aħħar manifest tal-kampanja elettorali issir realtà jiġi wetta u allura b'lealtà assoluta nkunu fedili lejn dak il-manifest elettorali illi wedna biex intejbu il-kondizzjonijiet tal-ħajja ta' kull Malti u Għawċi biex intejbu il-livell tal-lejxin tal-poplu Malti u Għawċi. U jiena b'lealtà assoluta lejn it-tmexxija ta' dan il-partit u lejn it-tmexxija ta' dan il-pajjiż sejjer naħdem f'dan it-tim biex mhux biss nuri illi jiena lejali lejn dak li wedna ma' wkoll nuri li jien lejali lejn il-kostituenti tiegħi. Jien irringrazzjak su President li tajtni din l-opportunità. Kienet ħolma illi kif provajt nispjega ġiet realtà wara li kien hemm ħafna nies illi kollha jagħtu biċċa kif jien nista' ngħid illi ma kienx xi ħaġa li għamilt waħdi imma kienet xi ħaġa frott ta' ħafna parteċipazzjoni, frott ta' ħafna nies u nixtieq nirringrazzjhom u jekk il-bambin irid inkun qiegħu biex flimkien ma' sħabi niddiskutu u nagħtu dak kollu li nafu ħankomplu mmexxu l qudiem dan il-pajjiż. Grazzi Su President tal-opportunità.
Grazzi Onorevoli Anthony Agius De Celis, sar il-ħin għalhekk il-Kamra ssajja ġurnata l nhar it-tnejn 27 ta' Lulju 2026 fl-erba ta' wara nofsinhar bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru. Grazzi u l-lejl tajjeb li kulħadd.